Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. 4 λεπτά μετά τις 5 ακούτε radioprimo.gr. Εδώ είμαστε για σήμερα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Πλησιάζουν οι ώρες για το πολύ μεγάλο, το σημαντικότερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Έτσι πάντα μέχρι το επόμενο, συνηθίζω να το λέω, αλλά νομίζω ότι σήμερα αυτό είναι μια πραγματικότητα. Μιλάμε για ένα παιχνίδι, για μια πρόκριση που ο ΠΑΟΚ την κυνηγάει πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι είναι η αιμονή, νομίζω ότι είναι έτσι το σημαντικότερο που θέλουν οι περισσότεροι και εκτός αλλά και εντός ομάδας. Λίγες ώρες απομένουν για να μάθουμε αν ο ΠΑΟΚ θα καταφέρει ή όχι να περάσει επιτέλους αυτούς τους ομίλους του Champions League. Καλησπέρα στα παιδιά, καλησπέρα στον Ανέστη.
Καλησπέρα κύριε, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
Καλησπέρα στον Παναγιώτο Παρλαμπά.
Καλησπέρα.
Παιδιά, τι κάνετε? Καταρχήν ήθελα να ξεκινήσω με τον Ανέστη, να το ρωτήσω έτσι ποιο είναι το feeling του λίγες ώρες πέρα από αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ.
Λοιπόν, δεν ξέρω από...
Τι νιώθεις θέλω να μου πεις, θέλω να μου πεις πώς νιώθεις λίγες ώρες πριν από το μάτς. Δεν θέλω να το αναλύσουμε
ναι,
ακόμα,
ναι,
δεν με πειράζει, δεν με ενδιαφέρει να μου πεις πολλά, θέλω να μου πεις πώς νιώθεις.
Νιώθω ότι σήμερα είναι η μέρα. Νιώθω ότι σήμερα είναι η μέρα που ο ΠΑΟΚ θα περάσει για πρώτη φορά στην ιστορία του ομίλους.
Αυτό, μπράβο ρε φίλε, το νιώθεις, δηλαδή πιστεύεις ότι έφτασε η ώρα επιτέλους.
Είναι γενικότερα αυτή η αίσθηση ρε φίλε. Δεν είναι ότι εγώ ξύπνησα έτσι. Είναι ότι το νιώθεις γενικά. Υπάρχει αυτή η άβρα από παντού ότι σήμερα και με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Δηλαδή το ιδανικό θα ήταν να μην έχει χάσει ο ΠΑΟΚ στο Κράσνονταρ, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζει να έχει τις καλύτερες προϋποθέσεις στη σημερινή αναμέτρηση απέναντι σε έναν αντίπαλο τον οποίο μπορεί να κερδίσει για να βρεθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του στους ομίλους του Champions League. Και νομίζω ότι έφτασε η στιγμή.
Ναι. Ρώτησα εσένα πρώτα, επειδή εντάξει, ξέρω και τι ομάδα υποστηρίζεις και τι ομάδα είσαι, ας πούμε. Πάνω εσύ, άμα σου έλεγα έτσι, να μου πεις απλά τι νιώθεις για το σημερινό μάτς, πώς βλέπεις να πηγαίνει, τι θα μου λες?
Εντάξει, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι εσείς το νιώθετε διαφορετικά από ό,τι το νιώθω εγώ, γιατί πρόκειται για την ομάδα σας. Ζείτε στη Θεσσαλονίκη, αντιλαμβάνεστε διαφορετικά το κλίμα που επικρατεί στην πόλη ενώπιση του απόψινου παιχνιδιού. Εγώ και μακριά είμαι και φιλαθλός του ΠΑΟΚ δεν είμαι, οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μεγάλη ουδετερότητα από τη δικιά μου την πλευρά.
Γι' αυτό νομίζω ότι έχει και, ωστόσο, έχει και σημασία επειδή, η γνώμη σου.
Ναι, επειδή ωστόσο συζητάω και μιλάω με πάρα πολλούς φίλους και από τη Θεσσαλονίκη αλλά και γενικότερα που είναι ΠΑΟΚ και εδώ αλλά και από υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος, καταλαβαίνω το πόσο μεγάλη είναι η αγωνία. Πόσο πολύ περιμένει ο κόσμος του ΠΑΟΚ το συγκεκριμένο παιχνίδι και αυτό που περιμένει πάνω απ' όλα είναι να δει η ομάδα να δείχνει πάθος για αυτό το παιχνίδι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα που είναι το ζητούμενο βέβαια, αλλά αυτό που πρωτίστως ενδιαφέρει τους φίλους του ΠΑΟΚ είναι να δουν την ομάδα να αγωνίζεται, να δίνει τα πάντα για το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Τώρα από εκεί και πέρα το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο, στοιχηματικά θα το προσεγγίσουμε λίγο αργότερα νομίζω. Νομίζω ότι θα είναι καυτή η βραδιά απόψε στο γήπεδο του Μπασέτζ, δεν είναι?
Ναι, καυτή, εντάξει, κόσμο μπορεί να μην έχει. Σίγουρα πάντως η σκέψη, έτσι, το θέλω ολονών, νομίζω ότι ίσως να την κάνει και καυτή την ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω στην προκειμένη αν θα ήταν καλό ή όχι να υπάρχει κόσμο στις εξέδρες. Είχα εκφραστεί τις προηγούμενες φορές που θεωρούσα ότι ήταν πιο καλό που δεν είχε. Σήμερα δεν ξέρω, η ανυπομονησία πάντως ούτως ή άλλως είναι πολύ μεγάλη, οπότε και σήμερα δεν ξέρω αν θα ήταν καλό, αν θα υπήρχε κόσμος σε εξέδρες ή όχι. Αυτή η πίεση δηλαδή που θα μπορούσε να φέρει ο κόσμος στην ομάδα, δεν ξέρω αν και σήμερα θα έκανε καλό, ας πούμε, ή όχι. Τώρα δεν ξέρω, αυτό θα το μάθουμε σίγουρα, πάντως το άγχος, η αγωνία ολονών θα είναι μεγάλη, αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν ενδιαφέρεται μόνο ο ΠΑΟΚ να περάσει στους ομίλους του Champions League, ούτε η Κράσνονταρ το έχει πετύχει ποτέ. Εντάξει, δεν το έχει προσπαθήσει και τόσες φορές σαν τον ΠΑΟΚ. Ίσως γι' αυτό από τη μεριά μας το βλέπουμε ότι μάλλον ήρθε η ώρα. Αλλά δεν ξέρω, για όσους παρακολουθούν ποδόσφαιρο γενικότερα, εγώ βλέπω αρκετές μεγάλες ομάδες οι οποίες το παλεύουν χρόνια και μονίμως κάπου κολλάνε. Δεν είναι εύκολο να πας στους ομίλους του Champions League, νομίζω ότι αυτό είναι δεδομένο. Αλλά μακάρι όντως σήμερα να
το νέο σύστημα, Μιχάλη, τώρα να περνάνε οι μεγάλες χώρες 4 ομάδες απευθείας στους ομίλους, δυσκόλεψε πολύ το πράγμα για τους υπόλοιπους. Αυτό είναι μια αλήθεια. Οπότε όσο περνάνε τα χρόνια θα βλέπουμε πολλές έτσι, μεγάλες ομάδες από άλλα πρωταθλήματα, από άλλες χώρες να μένουν εκτός. Παράδειγμα φέτος η Μπενφίκα, έτσι, με πάρα πολλά εκατομμύρια, με μεγάλο budget, με πολλές μεταγραφές και θα περιοριστεί στο Europa League. Αλλά σίγουρα θα υπάρξουν και άλλα παιχνίδια.
Ξέρεις πιο πολύ γιατί το λέω αυτό? Γιατί λένε εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν πέρασε τότε, δεν πέρασε εκεί. Αν δεν περάσει και τώρα, δεν θα περάσει ποτέ. Επειδή παρακολουθώ Ευρώπη και Champions League πολλά χρόνια, παιδιά, η Salzburg 11 φορές έπαιξε σε προκριματικά του Champions League και δεν μπόρεσε να περάσει ούτε μία. Η Salzburg, η οποία νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι και τη δυναμική που έχει και το budget που έχει από πίσω και φαίνεται και από τις χρονιές που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Η Σάλτσμπουργκ, η μοναδική χρονιά που κατάφερε να μπει στους ομίλους του Champions League, περσινή δηλαδή, ήταν απλά γιατί η Αυστρία κατάφερε να βγάλει την πρώτη ομάδα κατευθείαν στους ομίλους.
Έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Είναι αυτό το άδικο, κατά την άποψή μου, καινούριο σύστημα, το οποίο ευνοεί πάλι τους μεγάλους. Και όταν λέω μεγάλους, εννοώ τις χώρες που είναι ψηλά στη βαθμολογία του UEFA και κατακεραυνώνει τους υπόλοιπους, οι οποίοι πρέπει να καταβάλουν διπλή προσπάθεια και ενδεχομένως και διπλά χρήματα από ό,τι κατέβαλαν μέχρι τώρα, για να μπορέσουν να χτυπήσουν την πόρτα των ομίλων και όχι πάντα να τα καταφέρνουν. Η Salzburg είναι ένα κλασικό παράδειγμα, όπως ανέφερες. Ελπίζω από αύριο να βγει από αυτό το κλαμπ ο ΠΑΟΚ και να είναι στις ομάδες που πλέον τα κατάφεραν.
Ναι, πάντως δεν νομίζω, όντως νομίζω ότι φαίνεται ότι η κατάσταση είναι ιδανική. Είδαμε και το πρώτο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ την έχει την Κράσνονταρ. Είναι μια ομάδα του χεριού, είναι μια ομάδα τουλάχιστον στα ίδια κυβικά με αυτόν, χωρίς να έχει τόσο μεγάλες διαφορές όπως είχε φυσικά με την Μπενφίκα, από την οποία και κατάφερε να περάσει. Το σκορ στο πρώτο παιχνίδι δεν ήταν αυτό που θα θέλαμε. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είναι διαφορετικό. Δεν ήταν, ok. Πλέον μένει ένα παιχνίδι, η Κράσνονταρ έρχεται με αρκετές απουσιούλες στην Τούμπα. Ο Βάντερσον για μένα είναι πολύ σημαντικός. Το αν θα παίξει ο Μπέρκ ή όχι επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά αυτό μάλλον θα το μάθουμε έτσι καμιά ωρίτσα πριν να ξεκινήσει το μάτς. Ο ΠΑΟΚ είναι πλήρης, τουλάχιστον έτσι πως είναι φέτος. Ξεκουράστηκε στο παιχνίδι με τον Βόλο. Κανένας δεν νομίζω ότι έδωσε ιδιαίτερη σημασία στο συγκεκριμένο και κανένας δεν θα δώσει ιδιαίτερη σημασία αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να περάσει στους ομίλους του Champions League. Εγώ είμαι αρκετά αισιόδοξο. Στοιχηματικά το λέω από τώρα, δεν πρόκειται να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Με ρωτάνε εδώ και αρκετές μέρες, αρκετές εβδομάδες το πώς το βλέπω. Νομίζω ότι έχω εκφραστεί και στο παρελθόν. Είπα ότι το goal-goal φαίνεται θεωρητικά να είναι πάρα πολύ πιθανό. Έτσι, πως είδα και το πρώτο παιχνίδι, νομίζω ότι πολύ δύσκολα μία εκ των δύο μπορεί να μείνει χωρίς goal. Αλλά και πάλι δεν ξέρω, τουλάχιστον για το σημερινό, εγώ αποφάσισα να μην ασχοληθώ με τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ίσως είναι και ο λόγος που θέλω κάτι πολύ να γίνει στο μάτς, οπότε στοιχηματικά τουλάχιστον δεν θα ασχοληθώ, θα ακούσω τις δικές σας γνώμες λίγο αργότερα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, έτσι που στέλνει τα μηνύματά του. Έβαλα και ένα post στο Facebook που ζητάω από εσάς να μου δώσετε τι σκορ βλέπετε για το σημερινό μάτς και φυσικά την έκβαση του παιχνιδιού. Πόσταρα και μια γνωστή οπαδό της Κράσνονταρ, η οποία θα λείψει επίσης από τις εξέδρες της Τούμπας σήμερα. Για μένα αυτή θα είναι η σημαντικότερη απουσία για την Κράσνονταρ. Οπότε περιμένουμε σιγά σιγά τα μηνύματάκια σας, τα δελτία σας για σήμερα. Το κουπόνι είναι πολύ πιο ωραίο από χθες. Ήταν αυτό πάλι, ρε παιδιά, χθες? Ήταν αυτό πάλι που έγινε χθες?
Εντάξει. Άμα το δούμε από θέμα πρόκρισης, πέρασαν οι ομάδες που λέγαμε χθες ότι θα περάσουν. Ο Ολυμπιακός δηλαδή, η Φερεντσβάρος και...
Άμα το δούμε πάντως από στοιχηματικής άποψης, νομίζω ήταν ακόμα ένα πάρα πολύ άσχημο στοιχηματικό βράδυ, έτσι μετά τα όσα είδαμε το Σαββατοκύριακο. Εμένα στράβωσε η μέρα από τη Sociedad, επειδή το ψιλοπαρακολουθούσα το μάτς και μετά από αυτό αποφάσισα να μην ασχοληθώ και με τίποτα άλλο, όχι του μου έβγαλε κάτι το live. Και εντάξει, ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος, έκανε 25 σουτ, δεν μπόρεσε να βάλει γκολ. Στο παιχνίδι της Φερεντσβάρος που πιστεύουμε ότι θα ανοίξει, δεν κουνήθηκε φίλο. Ένα γκολ μπήκε στο φινάλε και αυτό ακυρώθηκε. Δεν ξέρω, τα είδατε φυσιολογικά τα αποτελέσματα χθες, πέρα από τις προκρίσεις?
Κοίταξε να δεις, το παιχνίδι του Ολυμπιακού λίγο πολύ το περιμέναμε ότι θα είναι κλειστό. Αλλά εγώ προσωπικά περίμενα ότι ο Ολυμπιακός θα βρει τον τρόπο να πετύχει τουλάχιστον ένα γκολ και να πάρει το διπλό. Βέβαια, όσο πέρναγε η ώρα, αυτό χάλαγε γιατί ο Ολυμπιακός πολύ απλά δεν κεγότανε για την νίκη. Είχε πάρει ένα τέτοιο σκορ στο πρώτο παιχνίδι που δεν κεγότανε για να βάλει γκολ για να κλειδώσει την πρόκριση. Η πρόκριση ήταν ήδη κλειδωμένη από το πρώτο μάτς. Στο παιχνίδι της Φερεντσβάρος νομίζω ότι δεν το περίμενε κανένας αυτό το 0-0. Ήταν απρόσμενο αρκετά. στο άλλο παιχνίδι, στο παιχνίδι της Δυναμό Κιέβου, έτυχε να βάλει δύο. Έτυχε. Έβαλε γρήγορα δύο γκολ η Δυναμό. Καθάρισε την υπόθεση πρόκριση και έτσι η Γάντι έμεινε πίσω και δεν επιβεβαίωσε τον γκολ το οποίο είχαν πάρει πάρα πολύ. Ευτυχώς επιβεβαιώθηκε ο Άσος, τον οποίο αναφέραμε χθες από την εκπομπή και ήταν λίγο καλοπληρωμένος και σώσαμε κάπως την παρτίδα όσον αφορά τα παιχνίδια του Champions League. Αλλά νομίζω ότι το μεγάλο κάζο το πάθαμε όλοι χθες στο παιχνίδι της Φερεντσβάρος, που όλοι λίγο πολύ είχαμε επιλέξει συνδυαστικά πράγματα, είτε γκολ και over, είτε άσο και γκολ, είτε άσο και over, με αποτέλεσμα να μην επιβεβαιώνεται απολύτως τίποτα από όλα αυτά, έτσι, και να έχουμε έκπληξη στοιχηματική το 0-0 για μένα.
Ναι, νομίζω ότι ήταν κατά τα άλλα, εντάξει, η Δυναμό Κιέβου την καθάρισε σαν αυγό την αντιπαλό της, ήταν ανώτερη, του έδειξε από παντού, νομίζω ότι δικαίως πήρε την πρόκριση για τους ομίλους. Τώρα και η Φερεντσβάρος επίσης νομίζω ότι δικαιότατα πήρε την πρόκριση, είναι η ομάδα που το άξιζε, είναι η ομάδα που έκανε τις μεγαλύτερες προκρίσεις μέχρι στιγμής και με Δυναμό Ζάγκρεπ και με Σέλτικ φυσικά, η οποία ήταν και το μεγαλύτερο όνομα. Αλλά τουλάχιστον στοιχηματικά πάντα είδαμε ακόμα μία μέρα που δεν βγήκε απολύτως τίποτα. Ακόμα και το λογικό διπλό της Τσέλσι, με βάση και αυτά που λέγαμε, αλλά και την εντεκάδα που κατέβασε ο Μουρίνιο, ούτε αυτό δεν βγήκε. Εντάξει, ευτυχώς εγώ εκεί τη γλίτωσα γιατί πήρα ένα συνδυαστικό στοίχημα. Αλλά εντάξει, τι να το κάνω, όταν δεν έχω βγάλει τίποτα όλη μέρα. Το Χ2 και over 1,5 στη Τσέλσι σίγουρα δεν με βοήθησε κάπου. Απλά νομίζω ότι έσπασε ακόμα ένα πιθανό σημείο που ήταν από χθες. Πάνω το είδες αυτό το μάτς, το παρακολούθησες?
Όχι, δεν το παρακολούθησα για να είμαι ειλικρινής. Έβλεπα μέχρι πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια του Champions League, παρακολουθούσα τα παιχνίδια στο Ρολάν Γκαρος, τα οποία έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Τσιτσιπάς μας κράτησε μέχρι αργά άλλωστε χθες για να μπορέσει να περάσει τον επόμενο γύρο και μετά χάζεψα λίγο το παιχνίδι της Sociedad, είδα ότι δεν πολύ τραβούσε και μετά ασχολήθηκα με τα παιχνίδια του Champions League. Γενικά νομίζω ότι χθες ήταν μια μέρα στην οποία και οι δύο δεν πήγαμε καλά και νομίζω ότι ίσως ήταν και η πρώτη μέρα που και οι δύο είχαμε έτσι κακές επιλογές, οπότε σήμερα είναι η μέρα για να πάρουμε revanche.
Εντάξει, να πω την αμαρτία μου, εγώ έχω καμιά εβδομάδα που σημείο σε στήλη δεν βγάζω εύκολα, σημείο ενώ να επιβεβαιωθούν όλα. Εντάξει, ευτυχώς εμένα μου βγαίνουν τα live, τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα. Χθες του είπα ότι δεν ασχολήθηκα, δεν ανέβασα και τίποτα γιατί δεν βρήκα κάποια στοιχηματική ευκαιρία και ευτυχώς, γιατί δεν βγήκε κάτι. Δηλαδή, ακόμα και στην πορεία των παιχνιδιών, εκεί που φανταζόμασταν ότι θα έμπαιναν γκολ, δεν μπήκανε. Οπότε νομίζω ότι καλώς ψιλονευρίασα εκεί με τη Σοσιαδά, δεν λέω άντε τώρα δεν ασχολούμαι άλλο. Πάντως η σημερινή μέρα και εκτός της Champions League νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά με την Ιταλία που είναι και η μεγάλη μου αγάπη γενικότερα. Έχουμε ένα μεγάλο μάτς σήμερα, δηλαδή μετά από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ για μένα νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι το Λάτσιο Αταλάντα και από θέμα θεάματος και από γκολ που μπορούμε να δούμε στο μάτς, αλλά και υπάρχει και μια επιλογή από εκεί που μου αρέσει αρκετά και είναι και σχετικά μεγάλη. Έχουμε τελικό Super Cup στη Γερμανία, Bayer Dortmund. Δεν ξέρω αν θα βγάλει κάτι ιδιαίτερο το συγκεκριμένο. Αλλά σίγουρα και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό match. Να δούμε και την αντίδραση των δύο μεγάλων μετά από γκέλες. Γιατί η μία έχασε από την Augsburg, έχασε με 2-0. Η άλλη έχασε από την Hoffenheim. Δεν ξέρω αν θα επηρεαστεί κάποια από αυτό. Πιστεύω ότι η Bayer δεν θα επηρεαστεί ιδιαίτερα. Η Dortmund πάντως μπορεί να επηρεαστεί. Λοιπόν, καλησπέρα στον George. Πολύ καλησπέρα σας, λέει. Αν βλέπετε μηνύματα στο Facebook, στο Premium News Gadget, παρακαλώ διαβάστε γιατί δεν το έχω μπροστά μου. Έχω πάρα πολλά μηνύματα βέβαια από φίλους που προβλέπουν σκορ, που στέλνουν τις καλησπέρες τους. Θα τα διαβάσω ευθύς αμέσως. Καλησπέρα στον Δημήτρη τον Καραγεωργίου. Γεια σου, λέει. Μεγάλε Mike, Πάνο και Ανέστη. Έχουμε κάνει τόσες δουλειές, λέει, από τις 9 το πρωί και το μυαλό είναι κολλημένο. Άντε να περάσουν οι ώρες. Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Ότι γενικότερα αυτό το μάτς νομίζω ότι τουλάχιστον οι παοξίδες ή κυρίως οι παοξίδες το περιμένουν πώς και πώς. Δύσκολα περνάνε οι ώρες για το συγκεκριμένο. Μακάρι πάντως να επιβεβαιωθούν όλες οι ευχές και τα θέλω μας έτσι και να δούμε επιτέλους τον ΠΑΟΚ στους ομίλους. Πήραμε τα αγούρια μας, λέει ο Δημήτρης, και πάμε για την πρόκριση. Στοιχηματικά, λέει, θα πάρω over 1,5 γκολ για τον ΠΑΟΚ. We'll be right back. Καλησπέρα στον Μπιλ. Καλή εκπομπή, λέει. Πιστεύω πάω Κάσος με το καλό. 2-0 λέει σκορ ο Βασίλης. Ο Κώστας ρωτάει, αφού βλέπεις γκολ-γκολ, γιατί δεν θα παίξεις. Γιατί δεν ξέρω, τις τελευταίες ώρες υπάρχει πάρα πολύ το 1-0 μέσα στο μυαλό μου. Δεν ξέρω αν είναι επειδή το θέλω ή αν επειδή βλέπω να γίνεται. Αλλά όπως και να έχει, είπα ότι δεν θα ασχοληθώ με τη συγκεκριμένη αναμέτρηση στοιχηματικά. Ανέστη, συνεχίζω να ακούω τη φωνή μου πίσω. Συνέχισα μάλλον, τώρα δεν την ακούω πια. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, μήπως έχει ο Πάνος ανοιχτό κανένα player από εκεί και παίζει. Τώρα πάντως σταμάτησα να την ακούω.
Δείτε το λίγο, γιατί από εδώ δεν είναι κάτι διαφορετικό, δεν υπάρχει κάτι μπορώ να κάνω. Κάτι, ναι. Μήπως έχετε ανοιχτό κάποιο ηχείο, το live stream, κάτι τέτοιο και σας μικροφωνίζει.
Εντάξει, ωραία. Ωραία. Καλησπέρα στην Ελένη. Ένα βήμα έμεινε, λέει, παιδιά. Πάμε, Παοκάρα μου, καλή εκπομπή. Βγάλε τον Κώστα για το γούρι. Τον Κώστα θα το βγάλω στις 6 και 20 να μας μιλήσει για ΠΑΟ και για μπάσκετ, αν έχει κάτι από εκεί. Έχω καμιά δεκαριά σκοραράκια να διαβάσω, αλλά πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαλυματάκι για σήμερα και επιστρέφουμε έτσι με τα μηνύματά σας και όλα τα υπόλοιπα που στείλατε για σήμερα. 1-0 η ΑΕΖΑ Κακίου στην Κύπρο, έτσι για όσους λέει κάτι αυτό. Έχουμε αγωνιστική στη δεύτερη κατηγορία στην Κύπρο, χωρίς πολλά γκολ μέχρι στιγμής. 1-0 έκανε η ΑΕΖΑ Κακίου πριν από λίγο. 0-1 κερδίζει η Αγία Νάπα στην Αλκιόρο Κλίνη. Κάτι άλλο στοιχηματικά που να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον δεν βλέπω. Πάμε να κάνουμε πρώτο break και επιστρέφουμε.
radioprimo.gr. radioprimo.gr.
Νέο πρόγραμμα.
Στις 2, τζατζαράς.gr με το γιγαντόσωμο.
Και τσόρμπα. Στις 3, Primo News. Τζιομπάνογλου και Ιωαννίδης και Σαββόπουλος και Τιχράλας.
Και γιγαντόσωμος. Στις 5, Primo Bet. Με Μουταφίδη και Μπαρλαμπά και τον άλλον.
Και Μούμια.
Κάθε Δευτέρα όμως, Primo Ανάλυσης με Σαββόπουλο.
Στις 7 νύχτα θα φύγουμε με Τσορμπατζόγλου Πιάκο. Και στις 9 ράγκα παράγκα.
Και στις 11 τζατζαράς by night με τον Αγριόχειρο.
Την Παρασκευή όμως βαριά φανέλα.
radioprimo.gr.
Όλοι μαζί.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσίν. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσίν. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233-10-73-281.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Πού κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι?
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Ejection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Ejection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Ejection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Επειδή είμαστε άνθρωποι της τεχνολογίας, των gadget αλλά και της κούτρας, κατεβάζουμε το app του Radio Primo στο κινητό μας τελείως δωρεάν. Από το Google Play και το App Store για Android και iOS. Βάλτε το app του Radio Primo στο κινητό σας εντελώς κουτρατάν.
Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 25 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε πάντα radioprimo.gr. Παναγιώτης Μπαρλαμπάς, Θανέστης Παπιόπουλος, Μιχάλης Μουταφίδης στα μικρόφωνα της εκπομπής. Πάνω, ξέρεις τι μέρα είναι σήμερα?
Τι μέρα είναι σήμερα, φίλε? Τετάρτη.
Ξέρεις τι έγινε σαν σήμερα 23 χρόνια πριν?
Το έχω ξεχάσει.
Το έχεις ξεχάσει, ε?
Ναι.
Να πούμε και για τους υπόλοιπους, αν το έχουν ξεχάσει όχι, ο ΠΑΟΚ σαν σήμερα, έτσι 23 χρόνια πριν, είχε γράψει μια πολύ χρυσή σελίδα έτσι στην ευρωπαϊκή του ιστορία, καθώς χάρη σε ένα γκολ που είχε πετύχει τότε ο Ζήσης Βρίζας στο Χάιμπορι, είχε πάρει μια έτσι πολύ σημαντική ισοπαλία απέναντι στην Άρσεναλ, η οποία σε συνδυασμό με την επικράτησή του στην Τούμπα του είχε δώσει την πρόκριση απέναντι φυσικά σε ένα πάρα πολύ μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του κυπέλου τότε UEFA που ήταν η Arsenal. 23 χρόνια, φίλε, περάσαν από τότε.
Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Εγώ χαριτολογώντας να πω ότι δεν θυμάμαι άλλο γκολ του Βρίζα. Αυτό και ναι. Στο μάτς με την Εθνική Ελλάδος με τη Ρωσία, ένα γκολ που είχε.
Πάντως αυτό το γκολ για σένα στο Βρίζα είναι αρκετό για να θυμάσαι. Δεν χρειάζεται να θυμάσαι ναι. Άλλα. Δεν είναι αρκετό αυτό.
Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πληγή που μου έχει κάνει η Arsenal στη ζωή μου όσα χρόνια τον παρακολουθώ. Η άλλη ήταν ο τελικός του κυπέλου UEFA απέναντι στη Γαλατασεράι.
Ήσουν Arsenal από τότε, πόσο χρονών ήσουν τότε?
Μιλάς τότε για τον αποκλεισμό του από τον ΠΑΟΚ.
Ναι.
Ήμουνα 13-14.
Ήσουν μικρός. Είχες από τότε αισθήματα για την Arsenal ή μετά δημιουργήθηκα?
Όχι, μετά δημιουργήθηκα, αλλά κατά τα ψέματα εκείνη την εποχή η Arsenal ήταν μια ομάδα φόβητρο στην Αγγλία και στην Ευρώπη βέβαια, γιατί έπαιζε καταπληκτικό ποδόσφαιρο, διέθετε πάρα πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι υπήρχαν πάρα πολλοί οι οποίοι την παρακολουθούσαν, αν και τότε οι Έλληνες φίλοι δεν ήταν πολύ μοιημένοι στο βρετανικό ποδόσφαιρο, αλλά τις λίγες φορές που τότε η ελληνική τηλεόραση έδειχνε παιχνίδια από την Premier League, νομίζω ότι πάρα πολύ παρακολουθούσαν την Arsenal, γιατί έπαιζε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο.
Πάντως δεν ξέρω αν είναι σημαδιακό που έγινε τότε σαν σήμερα έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω, μακάρι να λειτουργήσει και αυτό θετικά για τον ΠΑΟΚ. Εσύ Ανέστη, φαντάζομαι δεν έχεις και πολλές αναμνήσεις από το συγκεκριμένο. Μπορεί και καμία.
Καμία όμως.
Καμία όμως, εντάξει, όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι πιστεύετε για το match σήμερα. Καλησπέρα στον Μάκη, ο οποίος βλέπει 2-0 σήμερα στην Τούμπα. 2-0, ωραίο σκορ, μ' αρέσει. Καλησπέρα στον Μεχέρ, ο οποίος βλέπει τον ΠΑΟΚ να κερδίζει με 3-1. Μου είχε και του σκόρερ από κάτω, Πέλκας, Ζίφκοβιτς και Ελ Καντουρί. Λοιπόν, καλησπέρα στον φιλαράκο μου τον Γιάννη, το Τενικετζή. Καλή εκπομπή, φίλε μου. 4-1. Λέει το σκορ σήμερα. 4-1. Μάλιστα, μέχρι εκεί δεν είχα φτάσει, είναι η αλήθεια. Το 3-1 ήταν ένα σκορ το οποίο το σκέφτηκα και αυτό, αλλά μέχρι τόσο ψηλά δεν είχα φτάσει. Καλησπέρα στον Κοσμά. Αν δεν παίξει, λέει ο Όλσον, νομίζω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία για τον Άσο. Εγώ 1-0 θα έλεγα. Και τίνω να συμφωνήσω και εγώ με τον Κοσμά, έτσι με αυτό το feeling που έχω τις τελευταίες ώρες. Καλησπέρα στον Πέτρο. Καλησπέρα, Μιχάλη. Λέει, το κορίτσι στη φωτογραφία είναι μία από το χαρέμι του Ράγκα? Όχι, είναι μία από το χαρέμι της Κράσνονταρ, μάλλον. Στο 3-1 το βλέπει και ο Πέτρος. Κάτι μας χρωστάει ιστορία. Ναι, και εγώ έτσι νομίζω ότι είναι, ότι κάτι μας χρωστάει ιστορία και μακάρι να μας το ξεπληρώσει σήμερα. Καλησπέρα στο Μάικ από την Κύπρο. Να και ένας που δεν είναι παοξής από ό,τι ξέρω. 1-0 βλέπει και ο Μάικ για το μάτς. Καλησπέρα στον Ιορδάνη. Καλησπέρα, λέει Αρωστάκια. Μπράβο για την εφαρμογή του Πρίμου. Είναι πολύ εύκολη στην χρήση. Δώσε κάρτες στο μάτς του ΠΑΟΚ. Θα δώσουμε και ειδικά από το συγκεκριμένο, έτσι για όσους θέλουν να ασχοληθούν. Καλησπέρα στο φιλαράκι μου τον Γιώργο τον Μπέσιο, ο οποίος λέει διπλό και over σήμερα το ΠΑΟΚ Krasnodar, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο για αυτή του την εκτίμηση. Αυτή ήταν η εκτίμηση που έπρεπε να δώσει για σήμερα, γιατί αν λέγε κάτι διαφορετικό, νομίζω ότι τα πράγματα δεν θα ήταν ιδανικά το βράδυ. Καλή εκπομπή, λέει ο Τζόρτζ. Λέει βέβαια να ευχηθώ και καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Διπλό και over, ξέρω τι κάνω. Οπότε το υποδέχομαι έτσι πολύ όμορφα το συγκεκριμένο μήνυμα. Και ελπίζω να λειτουργήσει όπως και όλες τις υπόλοιπες φορές χωρίς καμία εξαίρεση. Λοιπόν, να πω εδώ ότι έφτασε το ΠΑΟΚ Insurance. Η Vision Insurance, σε συνεργασία με την ΠΑΟΚ, δημιούργησε μια σειρά από ασφαλιστικά προϊόντα αυτοκινήτου αποκλειστικά για τους οπαδούς της ομάδας. Με γνώμονα τη σχέση ποιότητας και τιμής των υπηρεσιών που πρέπει να απολαμβάνουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, σε συνεργασία με πολυεθνικούς οργανισμούς, πιστοποιημένους και εγκεκριμένους από τις εποπτικές αρχές, τα πακέτα είναι διαθέσιμα στο ΠΑΟΚ Insurance και μέσω επιλεγμένων ασφαλιστικών πρακτόρων. Το τηλέφωνο 2310 24 19 26 και το email info@paokinsurance.gr. Να και ένας που πάει κόντρα στον ΠΑΟΚ. Καλησπέρα στο Βαγγέλη. Διπλό και no goal, λέει η Krasnodar. Διπλό και no goal. Πολύ δύσκολο μου φαίνεται το συγκεκριμένο, ασχέτως τώρα τα πιστεύω που έχω. Διπλό και ενώ γκολ, να μην σκοράρει καν ο ΠΑΟΚ και να χάσει από αυτό το μάτς, δεν ξέρω, μου φαίνεται αρκετά ακραίο το συγκεκριμένο σενάριο, αλλά δεν πειράζει, εδώ είμαστε να υποδεχτούμε όλες τις γνώμες. Καλησπέρα στο Βαγγέλη. Ανέστη, τι λέει, έχουμε κάνα θεματάκι έτσι ιδιαίτερο για σήμερα, πριν να ξεκινήσουμε με τα στοιχηματικά, γιατί είναι και αρκετά σήμερα από ό,τι βλέπω.
Αρκετά τα στοιχηματικά ή τα...
Τα στοιχηματικά.
Ναι, γιατί γενικότερα δεν γίνονται πολλά πραγματάκια στην Ευρώπη, ειδικότερα από χθες που είπαμε τα τελευταία. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο που δείχνει τον Dest να φτάνει στο αεροδρόμιο στην Καταλωνία, στην Βαρκελόνη, για να ολοκληρωθεί το deal και να υπογράψει με την Μπαρσελόνα από τον Άγιαξ, ο αμυντικός του Άγιαξ. Δεν υπάρχουν γενικότερα πολλά πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Ίσως ένα θέμα το οποίο ξεχωρίζει σήμερα να είναι ο εκ νέου τραυματισμός του Εντέν Αζάρ, που δείχνει πραγματικά να μην μπορεί καθόλου να στεριώσει στην Real Madrid. Από την ώρα που πραγματοποιήθηκε η μεταγραφή του από την Chelsea, δεν τον έχουμε δει ουσιαστικά να καθιερώνεται στην Real. Υπήρξε ένα θέμα στην αρχή της προετοιμασίας και πάλι όταν εμφανίστηκε σε κακή φυσική κατάσταση και με παραπανήσια κιλά, κάπως το διόρθωσε πάλι, αλλά τώρα φαίνεται να τραυματίζεται ξανά, να μην υπολογίζεται τουλάχιστον για ένα μήνα από τους μερέγχες, οπότε είναι και αυτό ένα ενδιαφέρον να δούμε το πώς θα καταλήξει αυτή η περίπτωση του Αζάρ, που φυσικά σε καμία περίπτωση δεν έχει εκπληρώσει ως τώρα τις φιλοδοξίες των ανθρώπων της Ρεάλ, αλλά και όλων των φίλων που περίμεναν αυτή τη μεταγραφή από την Τζέλσι, ότι θα είναι ο επόμενος που θα γίνει ο ηγέτης έτσι μετά την φυγή του Κριστιάνου Ρονάλντο.
Και να σου πω κάτι, δεν είναι και η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό στη Ρεάλ. Πολλοί μεγάλοι παίκτες οι οποίοι έχουν πάει στη Μαδρίτη για να ξεχωρίσουν και μόνο αυτή δεν ήταν η πορεία τους. Εντάξει, τώρα το λέω αυτό και με αφορμή τον Γκάρεθ Μπέιλ, αν και γενικότερα διαφωνώ για όλα αυτά που λένε για τον Μπέιλ, ότι δεν πέτυχε στη Ρεάλ. Μα κάτσε και δει κάποιος τα νούμερα που είχε ο Μπέιλ στη Ρεάλ Μαδρίτη, θα καταλάβει ότι δεν έφυγε σαν αποτυχημένος, ασχέτως και αν αυτό θέλω να μας δείξουν προς το φινάλε και αυτό βγήκε προς τα έξω. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε.
Δεν είναι το τι θέλουν να... μόνο τι ήθελα να δείξουν προς τα έξω. Νομίζω ότι οι τελευταίες εικόνες του Μπέιλ στη Ρεάλ χαλάνε την εικόνα του και...
Ποιες αυτές που μας δείχναν από τον πάγκο να χασμουριέται επειδή δεν του δίνανε την ευκαιρία να παίξει. Εγώ θυμάμαι και στο παρελθόν ότι και στα Champions League ο Μπέιλ βοήθησε πάρα πολύ να κατακτήσει αυτά τα Champions League. Τι να ξεχάσουμε, τα ανάποδα ψαλίδια που έκανε και όλα τα υπόλοιπα που είχε βοηθήσει ο Μπέιλ τη Ρεάλ. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνονται λίγο υπερβολικοί στη Μαδρίτη.
Κοίτα, εγώ θυμάμαι και μια φωτογραφία που είχε κυκλοφορήσει μετά από έναν αγώνα της Ουαλίας που κρατούσαν ένα πανό οι συμπαίκτες του που έλεγε Ουαλία Γκολφ Ρεάλ Μαδρίτης με αυτή τη σειρά και μάλιστα ήταν και ο ίδιος περήφανος κρατώντας αυτό το πανό και βγαίνοντας φωτογραφία. Γενικότερα υπήρξαν σίγουρα και από τις δύο πλευρές συμπεριφορές που ενόχλησαν, αλλά ναι, ότι βοήθησε σίγουρα, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν βοήθησε τη Ρεάλ. Μάλιστα όταν ξεκίνησε την καριέρα του εκεί πέρα στην πρώτη χρονιά, δεν κάνω λάθος, που ήταν εκείνο το σπριντ που είχε κάνει απέναντι στο Βαρτρά και είχε πάρει το κύπελο με εκείνο το γκολ που είχε βάλει, δείχνοντας ότι τι μπορεί να ακολουθήσει, αλλά σίγουρα ίσως περίμεναν κάποια πράγματα παραπάνω και οι άνθρωποι της Ρεάλ αλλά και ο φιλάθλος κόσμος, γιατί τα τελευταία χρόνια ήταν αρκετά μακριά από τις καλές του εμφανίσεις.
Αλήθεια είναι αυτό. Πάνω εσύ τι γνώμη έχεις και για Μπέιλ αλλά και για Αζάρ?
Κοίταξε να δεις. Έχω την άποψη καταρχάς ότι στη Ρεάλ Μαδρίτης υπάρχει μια τάση να θεοποιούμε κάποιους ποδοσφαιριστές πολύ πιο εύκολα από ό,τι σε άλλες ομάδες και παράλληλα μπορούμε να αποκαθιλώνουν ποδοσφαιριστές πολύ πιο εύκολα από ό,τι συμβαίνει σε άλλες ομάδες. Αναφέρω επιγραμματικά τον Ραούλ, τον οποίον δεν τον άφησαν να ολοκληρώσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης και τον άφησαν να πάει στη Σάλκε, τον ανάγκασαν κατά κάποιο τρόπο να πάει στη Σάλκε, αποκαθιλώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη σημαία της ομάδας τα τελευταία 20 χρόνια. Με την υπόθεση του Μπέιλ, σίγουρα επειδή δαπανήθηκαν πάρα πολλά χρήματα για την απόκτησή του, αλλά και για, και για το μισθό του, περίμεναν πολύ περισσότερα πράγματα από αυτόν, όχι τόσο αγωνιστικά. Αγωνιστικά νομίζω ότι τα πήραν και τα πήραν με το παραπάνω. Απλά δεν το έχουν αντιληφθεί. Ίσως επειδή ο Μπέιλι δεν είναι τόσο εμπορικός όσο ήταν ενδεχομένως ο Κριστιάνο Ρονάλντο ή κάποιοι άλλοι αστέρες οι οποίοι πήγαν στην Ρεάλ Μαδρίτης, γι' αυτό το λόγο δεν ήταν αρεστός κυρίως στη διοίκηση και μετέπειτα και στον περίγυρο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Νομίζω ότι έχει αδικηθεί ο Μπέιλ από όλη αυτή την κουβέντα που έχει ανοίξει και νομίζω ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Θα το αντιληφθούν λίγο αργότερα αυτό στη Ρεάλ Μαδρίτης, όταν θα καταλάβουν ότι με αυτά τα χρήματα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τον Μπέιλ, διότι αυτή τη στιγμή ούτε ο Αζάρ μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά, ούτε κάποιος άλλος από την Ευρώπη πιστεύω ότι υπάρχει αντάξιος αυτή τη στιγμή του καλού Γκάρεθ Μπέιλ. Νομίζω ότι στη Ρεάλ Μαδρίτης έχουν καταλάβει ότι δεν πρέπει πλέον να δαπανούνται αυτά τα χρήματα. Πάνε λίγο σε πιο λογική ζητάν, δηλαδή φτιάχνουν ομάδα και λιγότερο στεκόμαστε σε μεμονωμένους ποδοσφαιριστές. Αυτό ίσως είναι και το σωστό κατά την άποψή μου βέβαια, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που αποφασίζω. Εν πάση περιπτώσει, θα δείξει η ιστορία που θα δικαιωθεί. Η προσωπική μου άποψη εμένα είναι ότι ο Γκάρεθ Μπέιλ έχει αδικηθεί με όλα αυτά που γράφτηκαν τα τελευταία χρόνια παρουσίας του στη Μαδρίτη, αλλά δεν είναι και ο πρώτος που την πατάει.
Ναι, και εγώ κάπως έτσι βλέπω ότι είναι τα πράγματα εκεί. Και για να δούμε και τι θα γίνει και με τον Αζάρ, αλλά εγώ θέλω πάρα πολύ να δω τι θα γίνει με τον Μπέιλ στην Τότεναμ, γιατί τον πιστεύω πάρα πολύ. Όλα τα χρόνια τον πίστευα και νομίζω ότι ήρθε η ώρα τουλάχιστον έτσι και μετά από κάποια χαμένα χρόνια στην Ρεάλ. Που εντάξει, όχι, χαμένα δεν ήταν, αλλά τουλάχιστον έτσι πως βγήκε προς τα έξω, νομίζω ότι πλέον στην Τότεναμ θα αρχίσει να μας ξαναδείχνει έτσι την παλιά καλή εικόνα που έβγαζε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πάνω, πώς τη βλέπεις τη μέρα σήμερα, στοιχηματικά?
Εντάξει, είναι πολύ πιο πλούσια σε σχέση με χθες. Έχει πολύ περισσότερα παιχνίδια. Εγώ να σου πω την αλήθεια, επειδή ξεκίνησα και διαβάζω από πολύ νωρίς Με έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ τα παιχνίδια τα σημερινά και δεν αναφέρομαι κυρίως στα παιχνίδια του Champions League, όσο σε εκείνα των πρωταθλημάτων τα οποία γίνονται, τα εξαναβολή σε Ιταλία, Ισπανία. Κυρίως γιατί οι εταιρείες έχουν πετσοκόψει αρκετά τις αποδόσεις σε κάποια στοιχήματα, σε κάποιες επιλογές και νομίζω ότι θα δυσκολευτούμε σήμερα να βρούμε σημεία τα οποία θα μπορούμε να τα στηρίξουμε, να τα δικαιολογήσουμε δηλαδή, ενδεχομένως να χρειαστεί να πάρουμε και κάποια ρίσκα.
Ναι, έχουμε και Αγγλία σήμερα, έχουμε και Ισπανία. Θα μας μιλήσεις για αυτά στην πορεία. Θα μιλήσουμε φυσικά για Champions League, θα μιλήσουμε για Ιταλία. Αυτά νομίζω ότι είναι τα βασικότερα στοιχηματικά τα οποία θα ασχοληθούμε σήμερα. Ελπίζω η εικόνα του Champions League να είναι πιο καλή από χθες. Πάντως στην Ιταλία σίγουρα νομίζω ότι βγαίνουν κάποιες επιλογές οι οποίες έχουν αξία και θα αρχίσουμε να τις συζητάμε αφού του επιστρέψουμε από το διαλεματάκι που θα πάμε ευθύς αμέσως.
RadioPrimo.gr. Σκιαμάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σκιαμάτρας με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σκιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Γνωρίστε ένα κόσμο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών που συνδυάζει τις προηγμένες επιδόσεις, την απλότητα της χρήσης και την πρωτοποριακή σχεδίαση. Η νέα γενιά πλυντηρίων ρούχων της Whirlpool έχει τον τίτλο «Έκτη αίσθηση» και ανιχνεύει αυτόματα την ποιότητα των υφασμάτων επιλέγοντας το κατάλληλο πρόγραμμα πλύσης. Ταυτόχρονα, το νέο σύστημα Fresh Air διατηρεί τη φρεσκάδα των ρούχων και εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές. Ακολουθήστε την έκτη αίσθησή σας και θα σας οδηγήσει στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό για να αποκτήσετε ένα νέο πλυντήριο ρούχων Whirlpool στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Εδώ νιώθετε ξεχωριστή.
Λοιπόν, πριν πιάσουμε τα στοιχηματικά, Ανέστη, έχουμε και άλλα πράγματα έτσι, και άλλα θεματάκια που βγαίνουν από μεταγραφές. Είμαστε στην τελευταία εβδομάδα των μεταγραφών, οπότε νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και βλέπουμε και από την Ευρώπη ότι μάλλον είναι η περίοδος η οποία θα γίνουν έτσι μεγαλύτερες. Είδαμε και χθες την απόκτηση του Ρουμπεν Δίας από τη Manchester City. με ένα ποσό το οποίο εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ μεγάλο, 68 εκατομμύρια και τον Οταμέντι δηλαδή. Το σχολίασα και με αρκετούς. Έχουμε κι άλλες έτσι σημαντικές μεταγραφές.
Μια μεταγραφή εδώ και λίγες ώρες είναι η επίσημη ανακοίνωση του Ρος Μπάρκλεϊ από την Άστον Βίλα με τη μορφή δανεισμού από την Τσέλσι. Εμένα μου έκανε, να σου πω την αλήθεια, μια εντύπωση, γιατί θεωρούσα ότι αρέσει στον Λάμπαρτ αυτός ο παίκτης, τελικά φαίνεται να μην υπολογίζεται και δόθηκε δανεικός στην Άστον Βίλα. Από εκεί και πέρα περισσότερο υπάρχουν φήμες οι οποίες μπορεί να καταλήξουν σε πολύ σημαντικές κινήσεις. Μία από αυτές είναι αυτή του Diego Costa, ο οποίος δεν είναι σίγουρο για το αν υπολογίζεται φέτος από τον Diego Simeone. Πάντως αναφέρει η ΑΣ ότι η Paris Saint-Germain θέλει να τον υπογράψει, με την προϋπόθεση βέβαια να μείνει ελεύθερος από την Ατλέτικο, και σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως να δούμε τους Ροχιμπλάνκους να κινούνται για τον Έντισον Καβάνι. Θα μπορούσε υπό άλλες προϋποθέσεις να πρόκειται για ανταλλαγή. Φυσικά ο Καβάνι είναι ελεύθερος εδώ και αρκετό καιρό από την Παρί. Η Παρί η οποία θέλει να μείνει ελεύθερος ο Diego Costa για να τον αποκτήσει. Η United, η οποία τις τελευταίες μέρες ακούγεται πολύ έντονα ότι ενδιαφέρθηκε για τον Ansu Fati της Μπαρτσελόνα, μάλιστα ότι κατέθεσε πρόταση 150 εκατομμυρίων ευρώ, την οποία απέρριψε η ομάδα της...
Πολύ μούφα μου φαίνεται αυτή, διάβασα και εγώ, αλλά δεν ξέρω, η United αυτό δεν έδινε για άλλους και άλλους λεφτά. Γενικότερα δεν είναι ομάδα η οποία ανοίγεται τα τελευταία χρόνια σε καμία από τις μεταγραφές που έχει κάνει. Τώρα δεν ξέρω πώς γίνεται να δώσει 150 ευρώ για τον Ansu Fati, δεν ξέρω.
Δεν διαφωνώ, και για να ενισχύσω την πεποίθηση πάνω σε αυτό που λες, την πεποίθηση σου, φαίνεται να έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Ουσμάν Ντεμπελέ εν τέλει της Μπαρσελόνα.
Άλλο αυτό, ναι. Άλλο αυτό.
Σε μια μεταγραφή η οποία μπορεί να πιάσει τα 50 με 60 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα ο Ντεμπελέ πριν από μερικές ημέρες άργησε να πάει στην προπόνηση, κάτι που εξόργησε τον Ρόναλντ Κούμαν, τον προπονητή. Είναι κάτι το οποίο έχει κάνει επανειλημμένες φορές, μάλιστα ένα διάστημα, θυμίζω για όσους δεν το ξέρουν, και ότι η Μπαρσελόνα είχε βάλει όρο στον Ντεμπελέ να σηκώνει το τηλέφωνο ανά πάσα στιγμή που θα τον καλούν, και τον ξυπνούσαν ουσιαστικά για να πάει στην προπόνηση. Νομίζω ότι θα ήθελε με κάποιο τρόπο να τον ξεφορτωθεί η ομάδα της Μπαρσελόνα. Και από εκεί και πέρα μία δήλωση, η United, η οποία πριν πάω στην δήλωση γενικότερα από τη United φέρνω τα πιο πολλά νέα σήμερα. Φαίνεται να ρώτησε την Real για τον Λούκα Γιώβιτς και να μπαίνει και αυτή στο παιχνίδι μετά της Ίντερ και Μίλαν για να αποκτήσουν δανεικό τον Σέρβο επιθετικό. Και τέλος είναι μια δήλωση η οποία νομίζω πολλοί έχουν αναρωτηθεί όλη αυτή την χρονιά. Για όσους θυμούνται, πέρυσι το καλοκαίρι είχε ακουστεί πάρα πολύ έντονα το όνομα του Φαντεμπέκ για τη Real Μαδρίτης. Μάλιστα υπήρχε ένα διάστημα το οποίο φαινόταν σίγουρη η μεταγραφή του, και συγκεκριμένα νομίζω και πριν τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League είχε τεθεί το ερώτημα για το αν ο Φαν ντε Μπεκ θα ταξιδέψει στην Θεσσαλονίκη ή αν θα παίξει τέλος πάντων και στα δύο παιχνίδια ή αν θα έχει προλάβει να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στη Ρεάλ. Είχε φτάσει να θεωρείται τόσο δεδομένη. Ένα χρόνο μετά λοιπόν ο μάνατζερ του, ο Γουίδο Άλμπερς, βγήκε να μιλήσει για αυτήν την μεταγραφή, η οποία εν τέλει δεν έγινε. Ο Φαν ντε Μπεκ, που φυσικά φέτος το καλοκαίρι έγινε κάτοικος Manchester για λογαριασμό της Manchester United. Ο Φαν ντε Μπεκ λοιπόν, όπως είπε ο μάνατζερ του, είχαμε συμφωνήσει από πέρυσι με την Real για να αποχωρήσει ο Φαν ντε Μπεκ από τον Άγιαξ και να πάει στην Μαδρίτη. Ήταν συμφωνημένη μεταγραφή μαζί με τον Ντελίχτ της Juventus. Τελικά παρέμεινε στον Άγιαξ, αλλά τα είχαμε όλα κανονισμένα για την επόμενη σεζόν, δηλαδή αυτήν που ξεκινάει τώρα, θα φορούσε τη φανέλα της Real. Μάλιστα, εγώ πήγα στα γραφεία της ομάδας και υπέγραψα τα απαραίτητα έγγραφα. Ωστόσο, η πανδημία του κορονοϊού άλλαξε τα πάντα και η μεταγραφή του Φαν ντε Μπεκ στη Real καταστράφηκε, αφού τελικά κατέληξε στην United. Άλλο ένα δείγμα, το γεγονός δηλαδή ότι η Real Madrid απέχει φέτος από την μεταγραφική περίοδο εξαιτίας της πανδημίας.
Ναι. Πάντως αυτή η πολιτική που φαίνεται να εφαρμόζει United αυτές τις τελευταίες εβδομάδες, ημέρες, μου φαίνεται σαν κατάλαβαν έστω και στο τέλος ότι η ομάδα θέλει δυνάμωση, θέλει μεταγραφές και απλά προσπαθούν τώρα με κάποιες κινήσεις να φέρουν το ρόστερ εκεί που πρέπει. Αλλιώς δεν μπορώ να το δικαιολογήσω, γιατί γενικότερα η τακτική που βλέπουμε από τη United τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ σφιχτή. Δεν δίνει λεφτά με τίποτα. Βλέπουμε μεταγραφές να χαλάνε τύπου Σάντσο μετά από 2 μήνες διαπραγματεύσεων, τώρα για 5-10 εκατομμύρια. Αλλά δεν ξέρω, μάλλον κατάλαβαν ότι αν συνεχίσουν έτσι δεν θα πάρουν κανέναν.
Εγώ, Μιχάλη, αν δεν δω, δεν πιστεύω. Και αυτό το λέω και για την περίπτωση του Σάντσο και για την περίπτωση του Χάλαντ, που άμα θυμάσαι τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, περιμέναμε απλά την ανακοίνωση του Χάλαντ από τη Manchester United και τελικά ξυπνήσαμε ένα πρωί και ανακοινώθηκε από την Dortmund. Και αν δεν δω τον παίχτη να φοράει τη φανέλα της Manchester United και να ανακοινώνεται, δεν πιστεύω.
Ναι. Μάλιστα. Ωραία μου ακούγονται. Πάνω έχεις κανένα σχόλιο να κάνεις για αυτά που είπε ο Ανέστης?
Όχι, απλά να προσθέσω ότι σημερινά δημοσιεύματα στην Αγγλία αναφέρουν ότι σήμερα δεν θα προπονηθεί με την Arsenal ο Michael Niles, διότι θα ταξιδέψει στο Manchester για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να ενταχθεί στην Manchester United. Δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει όλο αυτό. Μου φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό ότι έχουμε βρει κορόιδα στο Manchester να δώσουμε το συγκεκριμένο παίχτη. Εν πάση περιπτώσει, το αναφέρω γιατί το γράφουν πάρα πολλά site του εξωτερικού. Δεν ξέρω αν κάνει αυτός ο παίχτης στη Manchester, αν έχει έλλειψη σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση. Εν πάση περιπτώσει, άλλη κουβέντα αυτή. Και επιγραμματικά να πω για το ρεπορτάζ, μιας και ανοίξαμε την κουβέντα για την Arsenal, ότι από ό,τι φαίνεται παρελθόν θα αποτελέσουν μέσα στα επόμενα 24 ώρα και ο Κολάσινατς και ο Τορέιρα, με τον Ουρουάνο μάλλον τρέφει στην Ιταλία, δεν ξέρω ακόμα σε ποια ομάδα, μιας και φαίνεται ότι έχει 2-3 προτάσεις στα χέρια. Το Κολάσινατς ειλικρινά δεν ξέρω που θα πάει. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, ανοίγει την πόρτα για να έρθει τελικά ο Παρτέι από την Ατλέτικο Μαδρίτης στην Arsenal, που είναι διακαής πόρος του Μίγκελ Αρτέτα. Θα τα δούμε αυτά, γιατί οι ώρες τελειώνουν των μεταγραφικών περιθωρίων μέχρι το Σαββατοκύριακο είναι, οπότε δεν έχουμε πολλά περιθώρια. Θα δούμε τι θα ισχύσει τελικά από όλα αυτά.
Ωραία.
Επίσης θα ήθελα να προσθέσω κάτι εκτός μεταγραφικών, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί μπορεί να επηρεάσει πάρα πολλά πράγματα στην πορεία των πρωταθλημάτων. Συγκεκριμένα έρχεται από το πρωτάθλημα της Ιταλίας, στη Serie A, υπήρχαν κάποιες δηλώσεις της Υφυπουργού Παιδείας, της Υγείας, συγγνώμη, της Ιταλίας, της Σάντρα Τζάμπα, η οποία ζητάει να διακοπεί το πρωτάθλημα. Βέβαια δεν υπάρχει μέχρι τώρα κάποια επίσημη εξέλιξη.
Τι θέλει τώρα αυτή, ρε? Ένα πρωτάθλημα που μας πηγαίνει καλά, δηλαδή μπαίνουν γκολ, γίνεται χαμός τώρα και βγήκε αυτή να μας πει να διακοπεί. Τι είναι αυτά τώρα.
Δεν είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση θα φουγκραστεί την άποψή της. Πάντως
ας ελπίσουμε να γίνει έτσι.
Η ίδια με κάποιες δηλώσεις που έκανε μίλησε για τα κρούσματα του COVID-19, τα οποία είναι αρκετά υψηλά και πάλι στην Ιταλία. Το πρωτάθλημα δεν μπορεί παρά να σταματήσει. Οι θετικοί δεν μπορούν να παίξουν και ενδέχεται να μολύνουν άλλους ανθρώπους. Άλλωστε αυτή τη στιγμή δεν μας πιέζει κανείς. Φαντάζομαι, εννοεί ότι ακόμα η κατάσταση είναι αναστρέψιμη και μπορούν με κάποια μέτρα που θα πάρουν να μειώσουν τα κρούσματα. Βέβαια δεν ξέρω αν μπορεί να επηρεάζει το ποδόσφαιρο σε αυτό, γιατί δεν είναι. Στην Ιταλία δεν έχει ακόμα κόσμο. Έχει ακόμα κόσμο στις κερκίδες?
Όχι, δεν έχει. Δεν έχει και δεν νομίζω ότι θα έχει. Γενικότερα νομίζω ότι δεν θα έχει πουθενά από εδώ και πέρα. Από ό,τι βλέπω εγώ, τα κρούσματα αυξάνονται παντού.
Το πρόβλημα στην Ιταλία με το πρωτάθλημα της Serie A έχει να κάνει με το γεγονός ότι ακριβώς επειδή δεν υπάρχει κόσμο στο γήπεδο, υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων ο οποίος, πώς το λένε, συνοστίζεται σε καφέ της Ιταλίας για να παρακολουθεί τα παιχνίδια από τη συνδρομητική τηλεόραση, η οποία έχει τα δικαιώματα της Serie A. Και αυτό δημιουργεί επιπλέον πρόβλημα στα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει στην γείτονα χώρα. Σαν δεύτερο μέτρο, πάντως, από ό,τι διαβάζω, εξετάζεται το ενδεχόμενο τα παιχνίδια να αρχίζουν να μεταδίδονται από την ελεύθερη τηλεόραση της Ιταλίας, προκειμένου να μπορεί ο κόσμος να τα παρακολουθήσει από το σπίτι του και να μην χρειάζεται να συνοστίζεται στα διάφορα μαγαζιά έξω, προκειμένου να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα.
Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή λύση αυτή.
Ρώτα το συνδρομητικό της Ιταλίας να δούμε τι γνώμη έχει.
Από το να διακοπεί το πρωτάθλημα, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Οκ.
Δηλαδή, αν γινόταν κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα, κούφια η ώρα και πήγαινε στην Nova και τη πίσω ότι ξέρει κάτι, δεν θα μεταδώσει εσύ τα παιχνίδια, θα τα μεταδώσει κάποιο ελεύθερο κανάλι. Πιστεύει ότι θα συμφωνούσε?
Όχι, δεν θα συμφωνούσε.
Θα σου έλεγε να διακοπεί και όποτε ξαναρχίσει θα το μεταδώσω.
Ναι, το θέμα τη διακοπή όμω, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί μιλάμε ότι εκτό από το Ιταλικό πρωτάθλημα, που okay, σαν Ιταλικό πρωτάθλημα το διακόπτει. Έρχονται σιγά σιγά οι όμιλοι των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Europa League, Champions League. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες δεν γίνεται να μην έχουν παιχνίδια στα πόδια τους και να συμμετέχουν κανονικά σε αυτές τις διοργανώσεις. Και μιλάμε για ομάδες όπως η Juventus, όπως η Milan, η Inter, η Atalanta. Δεν είναι ομάδες που θα ήθελε σε καμία περίπτωση η UEFA να τις χάσει έστω και για μια χρονιά.
Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχουν χώρες και κυβερνήσεις που δεν τους ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα. Σου αναφέρω επιγραμματικά την κυβέρνηση του Ισραήλ, η οποία έχει απαγορεύσει, έχει σταματήσει το εγχώριο πρωτάθλημα και έχει απαγορεύσει και τις ομαδικές προπονήσεις στις ομάδες. Με αποτέλεσμα η Μακάμπη σήμερα να πηγαίνει να παίξει κόντρα στη Σάλτσμπουργκ στην ουσία χωρίς προπόνηση. Έτσι, έχει και τα δικά της προβλήματα με μείον 11 παίκτες λόγω κορονοϊού. Πρακτικά δεν έχει κάνει και ομαδική προπόνηση σχεδόν καθόλου.
Εγώ ξέρω πάντως ότι τη Μακάμπη λόγω του παιχνιδιού της επιτράπηκε να κάνει προπόνηση.
Εντάξει, ίσως έτυχε. Εγώ ξέρω ότι η Μακάμπη αναγκάστηκε να ταξιδέψει μία μέρα νωρίτερα στο Σάλτσμπουργκ προκειμένου να κάνει εκεί σοβαρή προπόνηση, τουλάχιστον με αυτά που δήλωσε ο Δόνης. Δεν ξέρω
ότι έχουμε, πάντως ρεπορτάζ από το Ισραήλ με ξεπερνάει.
Εντάξει, φίλε, το στοίχημα σε αναγκάζει και ψάχνεις πράγματα τα οποία δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα κάτσω να ψάξω ποδοσφαιρικά. Πλέον έχουμε δικτυωθεί με τα πάντα, διαβάζουμε τα πάντα, μεταφράζουμε τα πάντα. Να είναι καλά το Google Translate, θα πω εγώ σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί όχι, εντάξει. Αυτές τις γλώσσες δεν μπορώ να τις επεξεργαστώ ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν πολύ πάλι με αυτό το κομμάτι και φοβάμαι ότι θα επηρεαστεί και το ποδόσφαιρο με αυτήν την ιστορία.
Για να δούμε, και ακόμα νομίζω ότι δεν έχουμε δει τίποτα έτσι πως βλέπω να πηγαίνει το πράγμα. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, όλο και πιο δύσκολα θα είναι τα πράγματα με τον COVID. Ας ελπίσουμε να βρεθεί έτσι σύντομα κάτι για να σταματήσουμε επιτέλους να συζητάμε γι' αυτό και να επιστρέψουμε έτσι στους φυσιολογικούς μας ρυθμούς. Λοιπόν, κάτι άλλο έχουμε τίποτα από το live που αξίζει αναφορά?
Να αναφέρω ότι η Μαρία Σάκαρη έχει πάρει το πρώτο σετ στο παιχνίδι που δίνει αυτή την ώρα απέναντι στη Ρωσίδα την Ρακίμοβα, και στο δεύτερο σετ είμαστε στο 1-1. Η Σάκαρη δίνει το δεύτερο παιχνίδι της και το Ρολάν Γκαρος. Αντιμετωπίζει μια τενίστρια αρκετά χαμηλού επίπεδου και θεωρώ ότι θα πάρει και το δεύτερο σετ και θα καταφέρει να προκριθεί στον επόμενο γύρο. Δεν αξίζει κάτι στοιχηματικά από το παιχνίδι. Αντίθετα, στο παιχνίδι του Αλεξάνδερ Σβέρεφ κόντρα στον Έρμπερ, ο Γερμανός τενίστας φαίνεται ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα σήμερα, όπως και πολλοί άλλοι τενίστες οι οποίοι νιώθουν πολύ κουρασμένοι και έξω από τα νερά τους στο φετινό Ρολάν Γκαρος. Είδαμε όλοι τι έγινε χθες με τον Στέφανο Τσιτσιπά αλλά και με άλλους τενίστες οι οποίοι έδωσαν τα πρώτα τους παιχνίδια. Αυτή την ώρα το over 38,5 στα games στο παιχνίδι του Αλεξάνδρ Σβέρεφ πληρώνει 1,80 και νομίζω ότι θα επιβεβαιωθεί. Είναι η δικιά μου πρόταση στο live αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι το παιχνίδι είναι στο πρώτο σετ και ο Αλεξάνδρ Σβέρεφ χάνει αυτή τη στιγμή με 1-4.
Πάνω, οπότε τι παίζουμε εκεί, Σβέρεφ?
Παίζουμε όχι Σβέρεφ, η απόδοση του Σβέρεφ είναι ακόμα πάρα πολύ χαμηλά. Ο άσος του αυτή τη στιγμή προσφέρεται μόλις το 1.44. Παίζουμε over 38,5 games στο 1.80-1.90 ανάλογα σε ποια εταιρεία παίζει ο καθένας. Υπάρχει επιλογή αυτή σε όλες τις εταιρείες, νομίζω ότι εύκολα μπορείτε να τη βρείτε. Είναι στο 1.90 τώρα και ανάλογα με την εξέλιξη του παιχνιδιού αλλάζουν και οι αποδόσεις. Ο Σβέρεφ τώρα σερβίρει για το 4-2, νομίζω ότι θα το κάνει. Η πρόταση παραμένει ωστόσο.
Ωραία. Έχουμε και ένα λαϊβάκι από το τένις, λοιπόν. Μου στείλε και ένα λαϊβάκι από το βόλιο Νικόλας στην Τουρκία. Ψάχνω λίγο να βρω τις αποδόσεις το συγκεκριμένο, γιατί το έχει φραγμένο αυτή τη στιγμή. Είναι αναμέτρηση της Σοργούλ με την Halbank Ankara. Είναι 2-1 το παιχνίδι. Ο Νικόλας παίζει ανατροπή, παίρνει διπλό. Και το δικαιολογεί κιόλας, μου λέει παίζει ο πρώτος με τον τελευταίο, αν θυμάμαι καλά. Ο πρώτος χάνει από τον προ τελευταίο, από ό,τι μου λέει. Το διπλό ήταν κοντά στο 1,90, τώρα είναι στο δίφραγκο. Οπότε όποιος θέλει να ασχοληθεί και με βόλεϊ, Σοργούν, Halbank, Άγκαρα, διπλό δίνει ο Νικόλας, 2 μονάδες αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα, καλησπέρα στη Μαρίνα. Καλησπέρα, παρεάκι. Λέει, πώς το βλέπετε το κουβαδάκι μου? Καλή τύχη για σήμερα στην ομάδα μας. Ρε Σημαρινάκι, έτσι δεν είναι το στοίχημα εντωμεταξύ? Το είδα το δελτίωση που το ανέβασε στην ομάδα και μ' άρεσε πάρα πολύ. Λέω, νομίζω θα πληρωθεί η Μαρίνα σήμερα και να, τι φάγαμε στο τέλος. Δεν επιβεβαιώθηκε ούτε μία επιλογή. Δεν πειράζει. Πάντως, εντάξει, είπαμε, έτσι είναι το στοίχημα. Εμένα μου αρέσει που έχετε άποψη, μου αρέσει που ανεβάζετε δελτία. Δεν γίνεται να πλώνομαστε συνέχεια. Αυτό νομίζω ότι το έχετε καταλάβει. Έτσι, όσοι ασχολείστε με το στοίχημα, κάποιες περίοδοι πηγαίνουν πιο καλά. Όχι, χθες ήταν ακόμα μια κακή στοιχηματικά βραδιά, όπως έτσι ήταν και το Σαββατοκύριακο δηλαδή. Αλλά σας το ξαναλέω, η περίοδος είναι δύσκολη. Είναι ακόμα η αρχή της σεζόν. Δεν ενδείκνεται τόσο πολύ η περίοδος για στοίχημα. Να τα λέμε όλα. Η καλύτερη στοιχηματική περίοδος ανέκαθεν είναι Απρίλιο-Μάιο, εκεί που τα πρωταθλήματα πλησιάζουν προς το φινάλε. Ακόμα το δείγμα είναι μικρό. Βλέπουμε πολλά μαζεμένα μάτς με Ευρώπη, με Champions League, με Europa League, με ομάδες οι οποίες ακόμα δεν είναι έτοιμες, είναι κουρασμένες. Οπότε σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, μην ανήκεστε. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα για να ανοίξουμε το παιχνίδι μας. Μετά τα Χριστούγεννα θα το συζητήσουμε διαφορετικά. Όποιος θέλει να ασχολείται, είναι φυσιολογικό, δικαιολογημένο. Αυτός είναι ο νταλγκάς μας για αρκετούς από εσάς και από εμάς. Αλλά το στίχημα θέλει χαλαρά και όταν βλέπετε ότι δεν σας πάει, αφήστε το για λίγο. Αφήστε το για ένα μικρό χρονικό διάστημα και πάλι μετά μπορείτε να ξαναμπείτε έτσι ενεργά στο κουμάρι. Λοιπόν, ένα λεπτό βλέπω μετά τις 6 και για κουμάρι δεν έχουμε μιλήσει ακόμα και με ανησυχία αυτό με αγχώνει. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ γρήγορο, ένα πολύ κομψό διαλυματάκι και να επιστρέψουμε αμιγώς με στοιχηματικά θέματα από εδώ και πέρα.
radioprimo.gr. Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Το radioprimo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Media on Wheels. Το αυτοκινούμενο όχημα που σας πάει παντού. Που κουβαλάει το διαφημιστικό σας μήνυμα όπου βρίσκεται το κοινό σας. Που στείνει ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό στούντιο εκεί που είναι το event σας. mediaonwheels.gr. Promo, events, εκδηλώσεις, live streaming. mediaonwheels.gr. Υπηρεσίες διαφήμισης, εικόνας και ήχου εκεί ακριβώς που τις χρειάζεσαι.
Είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 6. Ακούτε πάντα radioprimo.gr. Παναγιώτης Μπαρλαμπάς, Ανέστης Παπιόπουλος, Μιχάλης Μηταφίδης στα μικρόφωνα της εκπομπής. Αρκετά μηνύματα και στέλνετε. Την καλησπέρα μου έτσι σε όλους. Καλησπέρα στον Έρικ, ο οποίος μου λέει σήμερα κατά τις 9.30 λογικά θα πάρω κανένα ημιοχαλαρωτικό, γιατί βλέπω στο 70 να πάθω καρδιά. Εντάξει, παιδιά, το μάτι θα είναι δύσκολο σήμερα 100%. Δεν βλέπω να έρχεται πρόκριση εύκολα κάπως. Μακάρι να γίνει, αλλά νομίζω ότι όλοι θα το πάθουμε αυτό το βράδυ. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Κώστα. Τι μην ανοίγεστε ρε λέρε, άμα είναι να περιμένω μέχρι τον Απρίλιο θα πάω φυλακή. Αδερφέ, το θέμα είναι να μην πάμε φυλακή μέχρι τον Απρίλιο. Γιατί νομίζω ότι αν συνεχίσουν έτσι τα στοιχηματικά είμαστε δύσκολα, τουλάχιστον πριν να ξεκινήσουν τα μάτς. Καλησπέρα στο φιλαράκο μου τον Τάσο, και αυτός είναι εδώ. Καλησπέρα στον Χρήστο. Πάω ξαγαπώ, λέει, πάω κρίσω ένας. Βλέπω αρχίζουμε, μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς αγώνα για σήμερα. Και νομίζω ότι ήρθε σιγά σιγά η ώρα να πάμε να πιάσουμε και τα στοιχηματικά της ημέρας. Πάνω τι λες, από πού να ξεκινήσουμε σιγά σιγά?
Νομίζω ότι το σωστό θα είναι να ξεκινήσουμε από την Ιταλία, γιατί έχει παιχνίδια που ξεκινάνε στις 7. Οπότε ο κόσμος μπορεί να θέλει να ποντάρει σε αυτά και καλό θα είναι να ξεκινήσουμε από εκεί, έτσι δεν είναι?
Πάμε να ξεκινήσουμε από εκεί. Benevento Inter, πρώτη αναμέτρηση στις 7. Εντάξει, καλύτερο ντεμπούτο δεν θα μπορούσαν να ονειρευτούν οι παίχτες του Πίπο Ινζάκη στην Benevento. Έχαναν 2-0 στη Γένοβα από τη Σαμπντόρια, έφεραν το Ματς Τούμπα, πανηγύρισαν μια πολύ μεγάλη ανατροπή έτσι στο πρώτο τους παιχνίδι στην Serie A. Πήραν ψυχολογία σίγουρα. Είναι σημαντικό και από αυτά που είδα από την Benevento έδειξε ότι είναι ομάδα η οποία τουλάχιστον έχει τα φόντα για να σταθεί στο καμπιονάτο. Κίντερ βέβαια έρχεται από μεγάλη ανατροπή και μάλιστα διπλή. Η Φιωρεντίνα προηγήθηκε δις στο Τζουζέπε Μεάτσα, αλλά εν τέλει έφυγε με άδεια χέρια από εκεί. Η Benevento έπαιξε καλή μπαλίτσα στο μάτς που είδα. Βέβαια σκόραραν μόνο αμυντικοί, δεν ξέρω αν αυτό λέει κάτι. Με 3 γκολ όλα από αμυντικούς. Το θέμα πάντως νομίζω για την Benevento είναι ότι έφτασε στη νίκη. Αυτό που είδα πάντως από τον Πίπο Ινζάκη είναι ότι θα προσπαθήσει φέτος να παίξει μπάλα, θα παίξει ποδόσφαιρο, δεν θα κλειστεί πίσω ιδιαίτερα. Το goal στο 1.77 εδώ μοιάζει αρκετά πιθανό. Εγώ θα το πήγαινα και ένα βήμα παραπάνω. Την Ίντερ τη θεωρώ αρκετά σοβαρή φέτος. Είναι μια ομάδα η οποία έμεινε ίδια σε μεγάλο βαθμό, ενισχύθηκε σημαντικά. Νομίζω ότι τέτοια παιχνίδια θα τα παίρνει. Οπότε για ρίσκο πάω στο συγκεκριμένο μάτς. Πάω διπλό goal στο 2.50 κοντά. Αυτή ήταν η επιλογή που η απόδοση που έδινε πριν από λίγο. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει. Κάπου εκεί πάντως είναι το συγκεκριμένο πάνω. Πώς το βλέπεις?
Νομίζω και εγώ ότι προς τα εκεί πάει το παιχνίδι. Απλά θεωρώ ότι με βάση την εικόνα της Benevento στο πρώτο παιχνίδι και το αποτέλεσμα το οποίο πήρε, ίσως να την αδικεί λίγο το σέτο των αποδόσεων. Δηλαδή ότι η Ίντερ θα έπρεπε να παίζεται στο 1.50 περίπου. Ίσως και λίγο παραπάνω ενδεχομένως. Δεν μου κάνει το διπλό μόνο του. Η αλήθεια είναι ότι η Ίντερ είναι πιο ποιοτική ομάδα και ότι αυτά τα παιχνίδια θα πρέπει να τα παίρνει φέτος ούτως ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει ουσιαστικά το πρωτάθλημα. Είναι αδιαφυσβήτητο και νομίζω ότι μπορεί να το κάνει. Έχει την ποιότητα, έχει κρατήσει ένα βασικό κορμό και έχει τις δυνατότητες να τα παίρνει τα παιχνίδια αυτά πιο άνετα. Η Ίντερ, η οποία έχει και μια πάρα πολύ καλή παράδοση απέναντι στην Benevento, την έχει συναντήσει συνολικά 3 φορές. Δύο στο πρωτάθλημα και μία στο κύπελο, μετρά ισάριθμες νίκες. Νομίζω και εγώ ότι το ξερό διπλό δεν έχει στοιχηματική αξία. Θα πρέπει να το συνδυάσουμε είτε με το over είτε με το goal-goal. Με βάση λοιπόν την εικόνα της Benevento στο πρώτο παιχνίδι, θα κρατήσω και εγώ το goal-goal. Οπότε μαζί σου στο διπλό και goal-goal.
Ωραία. Φεύγουμε από εδώ. Πάμε στην επόμενη αναμέτρηση για την Ιταλία, του Ντινέζε Σπέτσια. Αντιστοιχηματικό μου φαίνεται αυτό. Με ήττες ξεκίνησαν αμφότερες, πιο βαριά αυτή για τη Σπέτσια από τη Σασουόλο με 4-1. Αλλά νομίζω ότι η δυναμική της Σασουόλο είναι πολύ πιο μεγάλη από τη δυναμική της Βερόνα. Κλειστό μάτς βλέπω. Η Ουντινέζε δεν άξιζε την ήττα στο πρώτο μάτς. Για ισοπαλία ήταν, έφαγε ένα γκολ έτσι κόντρα στη ροή του αγώνα. Η Σπέτσια μου φαίνεται αρκετά καινούργια σαν ομάδα. Νομίζω ότι θέλει χρόνο. Οριακά άσο βλέπω, αλλά δεν θα ασχοληθώ με το μάτς. Δεν ξέρω αν ο Πάνος βλέπει κάτι διαφορετικό.
Θεωρείς ότι η Ουντινέζε θα κινδυνεύσει φέτος?
Δεν νομίζω.
Δεν νομίζεις? Και εγώ δεν το νομίζω. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές πολύ χειρότερες ομάδες από αυτήν για να δώσουν μάχη για την παραμονή. Ωστόσο, η Ουντινέζε δεν έχει πείσει με την αρχική της εικόνα ότι είναι έτοιμη ακόμα 100%. Δεν θα ασχοληθώ στοιχηματικά με το παιχνίδι. Αν έπαιρνα κάτι όμως, θα έπαιρνα την ισοπαλία εδώ. Γιατί νομίζω ότι και οι δύο θέλουν πάρα πολύ δουλειά. Δεν είναι έτοιμες ακόμα. Και πλέον η Ουντινέζε δεν είναι η ομάδα φόβητρο εντός έδρας όπως ήταν κάποτε. Δυσκολεύεται πολύ σε αυτά τα παιχνίδια και επειδή είναι αρχή ακόμα, νομίζω ότι η ισοπαλία συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.
Ναι. Ωραία, προστοχή ο Παύλος, προς τον Άσο εγώ. Πάντως νομίζω ότι σε σχέση με το πρόγραμμα που έχει σήμερα δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο. Αντιθέτως, υπάρχει πολύ μεγάλος λόγος νομίζω να ασχοληθούμε με την αναμέτρηση της Λάτσιο με την Αταλάντα. Για μένα αυτό είναι το παιχνίδι της βραδιάς, στοιχηματικά τουλάχιστον. Εδώ οι Μπούκοι έκαναν λάθος να ανοίξουν φαβορί την Λάτσιο και το πλήρωσαν. Εντάξει, πλάκα κάνω. Πάντως πλέον φαβορί είναι το διπλό και δίκαια. Για μένα είναι φαβορί η Αταλάντα. Ήταν εξαιρετική στην πρεμιέρα, σε συνέχεια έτσι της περσινής εκπληκτικής χρονιάς. Δεν έχασε κανέναν, δυνάμωσε αρκετά και τη βλέπω φέτος να χτυπάει στα ίσα το πρωτάθλημα μαζί με Juventus, Inter και όποιον άλλον μπει έτσι στην εξίσωση, γιατί το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές, φέτος βλέπω να γίνεται η καλύτερη χρονιά στο καμπιονάτο, έτσι με το ενδιαφέρον να μένει αμύωτο μέχρι το φινάλε. Η Λάτσιο έβγαλε διπλό πρώτη αγωνιστική με την Κάλιαρη, την Κυριακή υποδέχεται την Inter και πάλι στη Ρώμη. Δεν ξέρω, η Λάτσιο νομίζω ότι θέλει δουλίτσα ακόμα. Εντάξει, καλή ήταν με την Κάλιαρη. Okay. Έβγαλε και το διπλό σχετικά εύκολα. Κοιτώντας την προϊστορία, είδα ότι τα περσινά τους μάτς είχαν πολλά γκολ. 5 και 6 τα δύο μάτς που έπαιξαν. Η Αταλάντα γενικότερα δεν χάνει στο Ολύμπικο τα τελευταία χρόνια. Το goal και over στο 1,66 νομίζω ότι είναι τίμιο. Νομίζω ότι είναι μια μικρή απόδοση που μπορεί κάλλιστα να μπει σε ένα δελτίο. Εγώ θα το πάω λίγο πιο ψηλά. Πήρα H2 και over στο 2,40 και αυτή. Είναι έτσι η αγαπημένη μου επιλογή για σήμερα.
Εγώ, φίλε, επειδή δεν θέλω να σε πηγαίνω κόντρα στα παιχνίδια της Αταλάντα, γιατί ξέρω πόσο πολύ την παρακολουθείς.
Πάνε με αν τολμάς σήμερα.
Δεν θέλω να την πάω κόντρα, γιατί δεν πιστεύω ότι θα χάσει καταρχάς.
Με κοντράρουν οι Μπουκ, βγάζουν φαβορί την Αταλάντα, μετά βλέπεις όμως ότι το γυρνάνε μετά.
Το γυρνάνε. Και εγώ νομίζω ότι η Αταλάντα δεν θα ιτηθεί σήμερα, ή αν θα ιτηθεί, θα ιτηθεί πάρα πολύ δύσκολα, δεν το νομίζω όμως. Το goal και over για μένα είναι η επικρατέστερη επιλογή από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι κάτι το οποίο βεβαιώνουν οι δύο ομάδες στα τελευταία χρόνια. Οπότε γιατί να το χαλάσουμε, η Αταλάντα το βγάζει και όλα συνέχεια. Και συνταγή λέει που κερδίζει δεν την αλλάζει, την κρατάμε και πάμε παρακάτω. 1,66, χαμηλό είναι, αλλά εντάξει δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι. Γι' αυτό η Αταλάντα έτσι θα παίζεται φέτος τα goal και over και τα goal της γενικά θα είναι πολύ χαμηλά σε όλα τα παιχνίδια νομίζω.
Ναι, εντάξει, είναι φαβορί το goal και over, αλλά νομίζω ότι είναι η σωστή απόδοση, δεν θα μπορούσε να δίνει και πολύ περισσότερο το συγκεκριμένο. Λοιπόν, αυτά με την Ιταλία. Πού πάμε?
Ναι, να πούμε καταρχάς ότι η Σάκαρη καθαρίζει στην ουσία το match στο Roland Garros, κερδίζει 1-4 στο δεύτερο σετ, οπότε νομίζω ότι σε πολύ λίγο θα είμαστε σε θέση να πούμε για την δεύτερη νίκη της στη διοργάνωση. Το Λαϊβάκι προχωράει πολύ καλά. Ο Ζβέρεφ έχασε το πρώτο σετ με 2-6, που σημαίνει ότι αν θέλει να πάρει το παιχνίδι, κάτι το οποίο μοιάζει πολύ πιθανό, θα πρέπει να πάμε στα 4 σετ. Άρα και σε πολλά game. Είμαστε κοντά στο στόχο λοιπόν. Θα το παρακολουθούμε το παιχνίδι. Μπορούμε να συνεχίσουμε ωστόσο ποδοσφαιρικά. Νομίζω ήρθε η ώρα της Ισπανίας.
Πάμε Ισπανία, φίλε. Πάμε Ισπανία.
Να πάμε Ισπανία, ρε φίλε, γιατί να μην πάμε. Η Ισπανία, η οποία έχει 4 παιχνιδάκια σήμερα στο πρόγραμμα, όλα εξ αναβολής. Το πρώτο εξ αυτών είναι το παιχνίδι της Ουέσκα απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία εντυπωσίασε στο πρώτο της παιχνίδι, επικράτησε με 6-1 της Γρανάδα, με τον Λουίς Σουάρες να κάνει ντεμπούτο και να κάνει πράγματα και θάματα στο διάστημα που αγωνίστηκε. 2 γκολ και 1 ασίστ. Αρκετά καλός, εντυπωσιακός. Ικανοποιημένος έμεινε και ο Σιμεώνε από την παρουσία του Λουίς Σουάρες. Ο ίδιος Σιμεώνε δήλωσε ότι σκέφτεται και επεξεργάζεται ένα σχέδιο. Για ένα σχήμα με Σουάρες και με Diego Costa στην αρχική ενδεκάδα. Αυτό θέλω να το δω κάποια στιγμή πώς θα υλοποιηθεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ξέρει καλύτερα από εμάς. Πολύ λίγες οι απουσίες σήμερα της Ατλέτικο κόντρα στην Ουέσκα. Η Ουέσκα, η οποία και αυτή απέσπασε 1-1 στο προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στη Βαλένθια, στο Μεστάγια. Με το σκορ μάλιστα να την αδικεί με βάση την εικόνα του παιχνιδιού. Νομίζω ότι αν έπρεπε να ξεφύγει το παιχνίδι από την ισοπαλία, θα έπρεπε να πάει υπέρ της Ουέσκα, η οποία ήταν πολύ καλύτερη, έχασε σημαντικές ευκαιρίες για να προηγηθεί και να πάρει τους 3 βαθμούς. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα έχει και μια επιστροφή στο αρχικό σχήμα. Επιστρέφει ο Μαφέο, ο αμυντικός, ο οποίος μάλιστα θα επιστρέψει και βασικός από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Οι δύο ομάδες να πούμε ότι έχουν συναντηθεί μέχρι τώρα 2 φορές και στις 2 φορές η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει πάρει τη νίκη και μάλιστα με το ίδιο σκορ, Μιχάλη, 3-0. Οπότε ίσως αξίζει να ρίξουμε και κάτι στο 3-0, έτσι σαν fan bet στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι πολύ καλύτερη ομάδα, βρίσκεται σε καλύτερο φεγγάρι, δεν θα έχει προβλήματα σήμερα απέναντι στην Ουέσκα. Το διπλό ωστόσο είναι αρκετά χαμηλό, είναι στο 1.50, οπότε θα πρέπει να το συνδυάσουμε με κάτι άλλο. Το over από μόνο του είναι στο 1.70, το over από μόνο του είναι στο 2.10. Το θέμα είναι αν θα βγει και σήμερα το over εκεί, δεν ξέρω τι άποψη έχεις.
Over βλέπεις και το λες και το ξαναλες.
Το λέω και το ξαναλέω, φίλε, γιατί είναι κάτι, και η παράδοση αυτή του 3-0 και επειδή η Ουέσκα δημιουργεί αρκετά μεγάλο αριθμό φάσεων όπως έχει δείξει τα μέχρι τώρα παιχνίδια της, άσχετα αν δεν είναι αποτελεσματική, δεν θα μου κάνει εντύπωση αν καταφέρει να σκοράρει σήμερα κοντρά στην Ατλέτικο.
Ναι, δεν ξέρω, εγώ ακόμα την Ατλέτικο δεν μπορώ να τη βγάλω δίπλα από το under, δηλαδή όταν μου λες Ατλέτικο η λέξη που έχω από δίπλα είναι under και για να αλλάξει αυτό για μένα πρέπει να φύγει ο Τσόλο ή να αλλάξει τον τρόπο που αγωνίζεται. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, σε αυτά που βλέπω εγώ τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Εντάξει, στο προηγούμενο μάτς η Ατλέτικο ξέφυγε αρκετά, έβαλε 6 γκολ. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η Ατλέτικο που θα βλέπουμε φέτος. Μακάρι να είναι αυτή και να αρχίσει να παίζει λίγο πιο επιθετικά, γιατί τους παίχτες τουλάχιστον για να παίξει πιο επιθετικά τους έχει. Πάντως, εγώ αν τα συνδύαζα το διπλό με κάποιο άντερ, θα το συνδύαζα από δίπλα.
Τώρα με άντερ. Να τα βρούμε στη μέση. Διπλό και over 1,5 στο 1,91. Στο 1,95.
Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι.
Νομίζω γιατί ότι όχι. Είναι καλή επιλογή η συγκεκριμένη. Και το κλείνουμε εδώ το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και θα δούμε τι θα γίνει. Άλλο ματσάκι στις 8, Villarreal Alavés. Όλοι είδαμε τι έκανε η Villarreal κόντρα στην Μπαρτσελόνα, δηλαδή το απολύτως τίποτα. Μάλιστα, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η Villarreal πρέπει να θα στάθηκε και πολύ τυχερή που δεν δέχτηκε και πολύ περισσότερα γκολ από την Μπαρτσελόνα στο Camp Nou. Το κοντέρ σταμάτησε στα 4 λοιπόν, χαριστικά κατά την άποψή μου. Η Villarreal, η οποία σήμερα υποδέχεται την Alavés με πάρα πολλές απουσίες στη σύνθεσή της. Λείπει σήμερα, από ό,τι μαθαίνω, οριστικά και ο Κοκλέν και ο Πεντράθα θα είναι εκτός, ο Μορένο πιθανότατα θα είναι εκτός. Οπότε νομίζω ότι αρχίζει λίγο το πράγμα και ζορίζει για την Villarreal, η οποία δεν έχει δείξει και πολύ καλά δείγματα μέχρι τώρα. Από την άλλη, η Alavés και αυτή μετρά μόλις ένα βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα. Πήρε 0-0 την προηγούμενη αγωνιστική με τη Χεταφέ, χωρίς να αφήσει έτσι και πολύ καλές εντυπώσεις από το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα έχει και αυτή μια πιθανή σημαντική απουσία, καθώς ο Χωσελού έχει γίνει πατέρας και δεν ξέρουν αν θα προλάβει να ταξιδέψει στο Villarreal για να αγωνιστεί στο σημερινό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα να αναφέρω ότι υπάρχει μια πολύ δυνατή παράδοση για τη Villarreal στο Madrigal. Τα τελευταία χρόνια έχει πάρει 3 νίκες στις τελευταίες 5 επισκέψεις που έχει κάνει. Και για μένα αυτό δείχνει ότι μάλλον το 1.45 στον άσο της Villarreal μάλλον είναι λίγο μικρό. Και προσωπικά εδώ δεν θα κρατήσω κάτι. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάτι από εκεί.
Μπαμπά, όχι, δεν έχω φωνούλα εδώ. Γενικότερα δεν έχω φωνούλα. Στην Ισπανία τους κράζω τόσο καιρό. Έμπλεξα χθες με τη Σοσιεδά, δεν φάγα τα μούτρα μου. Αφήνω ξανά την Ισπανία για την ώρα. Αν ξαναβρω κάτι στο μέλλον που θα μου αρέσει, τότε μπορεί και να ξανασχοληθώ. Χθες πάντως ξενέρωσα πάρα πολύ με τη Σοσιεδά και γενικότερα με την εικόνα του χθεσινού παιχνιδιού. Οπότε σίγουρα σε τόσο χαμηλές αποδόσεις δύσκολα θα μπλέξω. Πάμε στα υπόλοιπα.
Στις 10.30 την ώρα εχμής, δηλαδή την ώρα που όλοι θα βλέπουμε το ΠΑΟΚ Κράσνονταρ, γίνονται ακόμα δύο παιχνίδια για την Πρεμιέρα Διβιζιόν. Το ένα είναι αντιεμπορικό εντελώς, είναι το Έιμπαρ Έλτσε. Η Έιμπαρ που την προηγούμενη αγωνιστική έχασε 2-1 από την Μπιλμπάο σε ένα έτσι τοπικό ντέρμπι. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση για την εικόνα της ομάδας στο τεχνικό επιτελείο, το οποίο μάλιστα προσανατολίζεται και σε πάρα πολλές αλλαγές στο σημερινό παιχνίδι. Μάλιστα, κανονικά στην αποστολή βρίσκονται και 4 νέα αποκτήματα για την Έιμπαρ. Πιθανότατα θα αγωνιστούν κάποιοι εξ αυτών στο αρχικό σχήμα και κάποιοι ως αλλαγή, που σημαίνει ότι ενδεχομένως θα περιμένουμε μερικές εβδομάδες ακόμα για να δούμε ποια είναι η πραγματική εικόνα της ομάδας. Από εκεί και πέρα και η Έλτσε την προηγούμενη εβδομάδα ήταν αυτή η οποία δέχθηκε 3 γκολ από την Σοσιεδάδ. Χθες δεν μπόρεσε να τα βάλει. Χθες το βράδυ η Σοσιαδά, τέλος πάντων. Πάρα πολλοί νέοι παίκτες και για την Έλτσε. Με τα γραφικά αποκτήματα τα οποία προσαρμόζονται ακόμα και θέλουν χρόνο για να μπορέσουν να μπουν πλήρως στην ομάδα. Νομίζω ότι σε αυτό το παιχνίδι δεν μπορεί να βγει κάποια άκρη από τη στιγμή που δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε. Θα υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές. Η παράδοση είναι και αυτή λίγο μοιρασμένη με την Έλτσε τα τελευταία χρόνια να κάνει πολύ εύκολα διπλά στην έδρα της Έιμπαρ. Έχει κάνει 3 τα 5 τελευταία χρόνια, οπότε νομίζω ότι πρέπει το παιχνιδάκι και αυτό να το αφήσουμε στην ησυχία του, και σε καμία περίπτωση νομίζω ότι ο άσος δεν είναι η ιδανική λύση στο 1.66, ειδικά είναι παιχνίδι προς αποφυγή κατά την άποψή μου.
Ναι, και η δική μου άποψη φυσικά δύσκολα θα ασχολιόμουν τέτοιο βράδυ με παιχνίδι Eibar Elche. Από το Real Valladolid βγαίνει τίποτα?
Real Valladolid, νομίζω ότι και εκεί τα πράγματα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα. Η Real είναι μια ομάδα η οποία είναι απόλυτα φαβορή στο παιχνίδι. Θέλει να πάρει εντός εισαγωγικών μια εκδίκηση για το περσινό 1-1 μέσα στον Μπερναμπέου. Ήταν μια από τις τρεις γκέλες τις οποίες έκανε η Real πέρσι. Αυτή η κόντρα στη Valladolid που έμεινε στο 1-1. Σήμερα νομίζω ότι θα είναι καταιγιστική. Έχει και κάποιες επιστροφές η Real Madrid. Οπότε νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα πάρει το παιχνίδι. Τώρα το πόσο ψηλά θα φτάσει το σκορ έχει να κάνει με τις διαθέσεις των παικτών του Zinedine Zidane. Πάντως οι εταιρείες έχουν κατεβάσει αρκετά και την τιμή του over, οπότε νομίζω ότι δεν έχει κάποια στοιχηματική αξία, τουλάχιστον σε pre-game επιλογές. Ενδεχομένως να περιμένουμε να πάρουμε κάτι στο live. Αν και εκείνη την ώρα νομίζω ότι θα ασχολούμαστε εντελώς με διαφορετικά πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να προκύψει κάτι και από εκεί.
Αλήθεια είναι. Καλησπέρα στο Θανάση, ο οποίος λέει Πεσκάρα over. Πεσκάρα βέβαια έχει φτάσει στο 90, μου το έχει στείλει εδώ και κανένα 8 λεπτό, 9 λεπτό το δελτίο. Κύπελο Ιταλίας, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με την συγκεκριμένη διοργάνωση. Να διαβάσω μερικά μηνυματάκια ακόμα. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο. Καλησπέρα, λέει Mike. Και μετά από αυτό το χαμένο δελτίο, λέει, στο προηγούμενο παιχνίδι σήμερα τι παίζουμε? Ο φίλος έχει παίξει ένα κόμπο με 12 επιλογές στον ΠΑΟΚ και έχασε μόνο ένα. Να δεχτεί κάρτα ο Ελ Καντουρί, ο οποίος ήταν και το μεγάλο φαβορί, από ό,τι θυμάμαι, και είναι συνήθως έτσι αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ. Φίλε, με τόσα πάντως που έπιασες στο προηγούμενο, μάλλον εσύ πρέπει να μας πεις τι θα παίξουμε στο ΠΑΟΚ Κράσνονταρ. Οπότε περιμένω καταρχάς την έμπνευσή σου και μετά θα σου πω και για μας. 21 λεπτά μετά τις 6, σωστά Ανέστη?
Πολύ πολύ σωστά.
Είσαι εδώ, νόμιζα ότι είχες φύγει, ρε φίλε.
Εδώ είμαι.
Εδώ είσαι.
Σας παρακολουθώ.
Πριν πάμε σε διάλειμμα και επειδή ξέρω ότι σε λίγο θα αποχωρήσεις, καμία έμπνευση σήμερα έχουμε στοιχηματική? Ή όταν φτάνεις στην Τούμπα σου έρχονται έμπνευσεις?
Εκείνη την ώρα μου έρχονται, ναι. Μπορεί να ανεβάσω στο μόνο live με κάτι, αν μου έρθει η έμπνευση.
Αυτή τη στιγμή δηλαδή, τώρα που μιλάμε, τίποτα δεν έχεις κατά νου?
Εγώ αν έπαιρνα μία διάδα σήμερα θα έπαιρνα τον άσο του ΠΑΟΚ και το 2Χ που είπες και over της Αταλάντα.
Μ' αρέσεις. Ωραία διαδούλα είναι αυτή. Εγώ τα πήρα διάδα έτσι μεγάλα με διπλό γκολ την Ίντερ που ξεκινάει στις 7 και έχει 2 και over την Αταλάντα και τα δύο μεγάλα είναι. Είπα να ρισκάρω λίγο πιο πολύ έτσι σήμερα, αφού και τα μικρά δεν μας βγήκαν τις προηγούμενες μέρες. Πάντως Ανέστη, για το πρώτο δελτίο που ανέβασε στην ομάδα του Mono Live πήγε πάρα πολύ καλά εκείνο το συστηματάκι. Είχαν βγει και τρεις επιλογές, αν θυμάμαι καλά, από τις 5. Και αυτά που χάθηκαν, πάντως χάθηκαν στη λεπτομέρεια.
Ναι, και άλλο ένα που είχα τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά επειδή ήταν έμπνευση της πολύ τελευταίας στιγμής, δεν πρόλαβα να το μοιραστώ μαζί σας. Είχα πάρει από τις προτάσεις που είχε ο Παναγιώτης μαζί με τα υπόλοιπα τα παιδιά την Φορτούνα Σιτάρτ με την Αλκμάρ και ακόμα μερικά παιχνίδια. Μπορώ να σου πω ότι το δελτίο πήγαινε για 5 στα 5, εν τέλει δεν έπιασα ούτε το 3 στα 5, αλλά με το cash out ήμουν αρκετά κερδισμένος.
Α, ήταν η Μπάγερ το τελευταίο,
όχι η Μπάγερ. Μπορώ να σου το πω μετά το διάλειμμα. Τώρα δεν το έχω πρόχειρο και θα το σκέφτομαι.
Εντάξει, άστο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι και να επιστρέψουμε έτσι για την συνέχεια, να μιλήσουμε για μπάσκετ με τον Κώστα Μυρίδη και να δούμε φυσικά και τις αναμετρήσεις του Champions League.
radioprimo.gr.
Νέο πρόγραμμα.
Στις 2, τζατζαράς.gr με το γιγαντόσωμο.
Και τσόρμπα. Στις 3, Primo News. Τζιομπάνογλου και Ιωαννίδης και Σαββόπουλος και Τιχράλας.
Και γιγαντόσωμος. Στις 5, Primo Bet. Με Μουταφίδη και Μπαρλαμπά και τον άλλον.
Και Μούμια.
Κάθε Δευτέρα όμως, Primo Ανάλυσης με Σαββόπουλο.
Στις 7 νύχτα θα φύγουμε με Τσομπατζόγλου Πιάκο. Και στις 9 Ράγκα Παράγκα.
Και στις 11 Τζατζαράς by Night με τον Αγριόχειρο.
Την Παρασκευή όμως Βαριά Φανέλα.
radioprimo.gr.
Όλοι μαζί.
radioprimo.gr.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει, στο τζελίσιμο μπισκότο. Αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά 8, Παπαγεωργίου 4 στο κέντρο, Γρηγορίου Λαμπράκη 135 στην Τούμπα και Αριστοτέλους 39 στον Εύωσμο. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης ξεκινάμε με Εψιλον. Επιστρέφουμε δυναμικά το Σεπτέμβριο με δώρο αξίας 89 ευρώ με αγορά κουζίνας ΑΕΓΕ. Η ΑΕΓΕ είναι η γερμανική μάρκα που σας δίνει τη δυνατότητα να μαγειρέψετε με ταλέντο, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στις κουζίνες. Ατμός στο φούρνο για νέες και έντονες γεύσεις. Εστίες με επαγωγή για γρήγορη και ασφαλή θέρμανση. Αγοράζοντας κουζίνα ΑΕΓΕ από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, παίρνετε δώρο 3 ανοξίβωτα σκεύια ΑΕΓΕ επαγωγικής τεχνολογίας. ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Εδώ νιώθετε ξεχωριστή.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 27 λεπτά μετά τις 6, πάντα συντονισμένοι στο radioprimo.gr. Ανέστης Παπιόπουλος στα κουμπάκια, στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Μπαρλαμπάς, Μιχάλης Μουταφίδης. Εδώ είμαστε από τις 5, πάμε παρεούλα σας μέχρι και τις 7. Διαβάζω πολλά μηνύματα που στέλνετε. Καλησπέρα στον Λάζαρο, Παοκάρα και μέσα στο Εγάλεο λέει. Καλησπέρα στον Γιώργο. Άντε Παοκάρα λέει, στο 3-1 το σκορ για σήμερα και full για τους ομίλους του Champions League. Καλησπέρα και στον Γιάννη. Πάμε Παοκάρα μου λέει. Τουλάχιστον από ό,τι βλέπω υπάρχει αισιοδοξία στα μηνύματα. Αν εξαιρέσω ένας που είπε ότι ο Βαγγέλης που είπε διπλό κενό γκολ για την Κράσνοντάρ, όλοι οι υπόλοιποι βλέπουν τον Πάοκ να περνάει στους ομίλους του Champions League και μακάρι έτσι και αυτή η φωνούλα που έχουμε όλοι από εδώ να βγει σε καλό και να βοηθήσει έτσι για το βράδυ. Καλησπέρα στον Ντόνι, ο οποίος είναι ο δεύτερος που δεν βλέπει ΠΑΟΚ σήμερα. 2-2 λέει το τελικό σκορ, πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ, είναι το μήνυμα του φιλού. Καλησπέρα. Καλησπέρα στον Νεύρη. Καλησπέρα λέει και καλή εκπομπή. Τώρα άνοιξα λόγω δουλειάς μια σούμα με τις επιλογές σας. Θα κάνετε στο τέλος. Θα κάνετε. Θα κάνουμε, Εύρη. Εννοείται ότι θα κάνουμε. Κάποιο άλλο μηνυματάκι δεν βλέπω στα Πέριξ, δεν ξέρω αν βλέπετε εσείς και δεν το διαβάσαμε. Έχω ένα μηνυματάκι του Γιάννη και μου στέλνει και ένα θεματάκι που βγήκε βουλευτής, ζήτησε επέκταση ωραρίου λόγω του ΠΑΟΚ με την Krasnodar. Αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο το είχαμε συζητήσει και παλιότερα, το τι θα γινόταν δηλαδή αν κάποιο παιχνίδι πήγαινε στην παράταση ή στα πέναλτι από τη στιγμή που τα καταστήματα όλα κλείνουν στις 12. Δεν το έχουμε δει μέχρι στιγμής, κανένα από όλα αυτά τα παιχνίδια δεν έχει πάει στην παράταση, και για να δούμε αν ήρθε σήμερα η ώρα να γίνει. Πάντως ένας βουλευτής από την Καστοριά κατέθεσε πρόταση προς το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για κατεξαίρεση επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης λόγω της ευρωπαϊκής αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Krasnodar. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι το 2-1 παίζει αρκετά σήμερα, και αυτό μου λέει και ο Γιάννης. Αν πάει στην παράταση το μάτς, τι θα γίνει. Πέναλτι σε ΠΑΟΚ λέει, και Σάλτσμπουργκ έχω διάδα. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει από το 1-1. Εύχομαι να πάει στο 2-1. Είναι το μήνυμα του Φάντομ. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε, να βάλουμε στην παρέα μας και τον Κώστα τον Αμυρίδη. Γεια σου, Κώστα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
Είχαμε έτοιμα από την Ελένη να βγάλουμε τον Κώστα για το γούρι, γιατί την τελευταία φορά λειτουργήσε το γούρι που σε βγάλαμε στο παιχνίδι με την Μπενφίκα, οπότε δεν θα γινόταν να μην δεν σε βγάλουμε και σήμερα.
Νομίζω ότι και ο Παναγιώτης το ήθελε σήμερα, γιατί τα χαράματα ξεκινάνε τελική, οπότε θα έπεφταν βροχή τα μηνύματα μετά στο Facebook.
Ό,τι και να γίνει θα έβγαινες. Έστω για μία καλησπέρα θα έβγαινες, δεν υπήρχε περίπτωση. Απόδειξε ότι με το που βγήκε η Σάκαρη έκανε break και καθάρισε το παιχνίδι. Τελείωσε το match με 2-0 σετ, 7-6-6-2 η Μαρία Σάκαρη στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρος. Μπορείς να συνεχίσεις να μας δώσεις τα φώτα σου ελεύθερα τώρα.
Να ξεκινήσω από ποδοσφαιρικά.
Εννοείται, ρε φίλε, για το γούρι, για τα ποδοσφαιρικά. Τι μας νοιάζει τώρα η Σάκαρη και τι μας νοιάζει το NBA το βράδυ. Μας νοιάζει,
τι λες, ρε μεγάλε.
Νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι άλλο για σήμερα.
Νομίζω ότι το σημερινό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ είναι το πιο δύσκολο και το μεγαλύτερη σημασία επί εποχή Σαββίδη για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι η τύχη του το χρωστάει. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ το χρωστάει και στον ίδιο του τον εαυτό. 1-0 και πρόκριση στο Champions League. Νομίζω ότι σήμερα όλα είναι υπέρ του. Όλα. Από τις απουσίες της Krasnodar μέχρι και το σκορ του πρώτου αγώνα που έδειξε ότι ο ΠΑΟΚ μέχρι και νικητή θα μπορούσε να φύγει από εκεί μέσα.
Δεν χάνουμε με τίποτα σήμερα. Δεν χάνουμε. Μ' αρέσει πάντως που έχεις φόρμουλα για το 1-0. Είναι ένα σκορ το οποίο το σκέφτομαι πάρα πολύ από χθες, και ήταν και ο λόγος που δεν θα ασχοληθώ στοιχηματικά με το match. Γιατί αρχικά έβλεπα πάρα πολύ goal-goal στο συγκεκριμένο. Αλλά δεν ξέρω, αυτό το 1-0 μου έχει κάτσει τις τελευταίες μέρες, και από ό,τι βλέπω το πιστεύουν και αρκετοί άλλοι, όχι μόνο εγώ.
Να σου πω την αλήθεια, έπαιξα και πρόκριση που μου άρεσε στο 2.45-2.50 που τη βρίσκουμε στο ίντερνετ. Το θεωρώ υπερβολή, ειδικά και μετά τις απουσίες που φαίνεται να έχει Krasnodar. Αλλά και για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει το άγχος της εξέδρας, όπως πολλοί λέγανε ότι πολλές φορές του δημιουργούσε πρόβλημα παλιότερα. Οπότε νομίζω ότι σε ένα κλειστό παιχνίδι μπορεί να βάλει αυτό το ένα γκολ απέναντι σε μια άμυνα που καλώς ή κακώς δεν είναι ιδιαίτερα σταθερή, και ο ίδιος έδειξε και με τα παιχνίδια του στην Ελλάδα με Ατρόμητο και Βόλο να έχει κυριολεκτικά στραμμένη όλη του την προσοχή στο Champions League. Οπότε νομίζω ότι όλα μα όλα είναι υπέρ του αυτή τη χρονιά, και μακάρι να καταφέρει να τα αξιοποιήσει.
Ωραία. Έχεις κάτι άλλο για το match, καμιά έμπνευση για σκόρερ, μια που φτάσαμε μέχρι εκεί?
Δεν έχω καμία έμπνευση, μόνο πρόκριση και τελικό σκορ, τίποτα άλλο.
Να σου δώσω τη δικιά μου έμπνευση.
Βεβαίως.
Γκολ με πέναλτι ο Πέλκας.
Μακάρι. Τι να πω, το πέναλτι μου αρέσει και εμένα, διάβασα κάποια στατιστικά για τον διαιτητή. Μακάρι ο Πέλκας αυτή τη φορά να το βάλει το πέναντι και να είναι το γκολ που θα τον δικαιώσει και για το χαμένο πέναντι που είχε στη Ρωσία.
Έτσι, αυτή νομίζω ότι θα είναι η τύχη του σημερινού μάτς. 1-0 με γκολ πέναντι από τον Πέλκα. Για να δούμε.
Ωραία. Μακάρι, καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ σήμερα. Πιστεύω ότι μετά τον Ολυμπιακό θα έχουμε και μια δεύτερη ομάδα φέτος.
Από το στόμα σου και στο Θεού τα αυτή. Πάμε και στα υπόλοιπα.
Πάμε και στα υπόλοιπα. Να πούμε ότι το Final Eight ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς. Να πούμε ότι τηλεοπτικά θα προβληθεί από την R3 όλα τα παιχνίδια του Final Eight στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έχουμε δώσει από νωρίς, έχει ανέβει στήλη με μια μικρή διάδα συντηρητική σχετικά σήμερα, διότι το EuroCup δεν είναι για μεγάλα ανοίγματα. Θα πούμε και για ένα παιχνίδι που δεν αναφέρθηκε στην στήλη. Να πούμε ότι έχω προταθεί από νωρίς το διπλό της Μπούργκος, το οποίο ξεκίνησε από το 2:20-2:30 από τη Δευτέρα, έπεσε στο 1:65 και λίγο πριν τον αγώνα στο 1:55. Αυτή τη στιγμή η ισπανική ομάδα προηγείται με 6-0 απέναντι στη Χάπολη Ιερουσαλήμ. Περιμένουμε λοιπόν αυτό το σημερινό σημείο. Το δεύτερο κλείνει διάλογο μας για σήμερα είναι η απλή νίκη της Virtus Bologna μέσα στην έδρα της λιθουανικής ομάδας, της Λεκταμπέλης. Η Μπολόνια η οποία έφτιαξε ένα ρόστερ προσδοκώντας να πάρει τη θέση του Παναθηναϊκού φέτος στη EuroLeague. Παρότι κάποιοι παίκτες αποχώρησαν, κατά κύριο λόγο ο βασικός κορμός έμεινε στην Ιταλική ομάδα. Την είδαμε και απέναντι στο Μιλάνο που ήταν αρκετά μαχητική μέχρι το τέλος. Θεωρώ ότι αυτό το 1:26-1:30 που δινόταν το πρωί ήταν ένα καλό συμπλήρωμα για τη διάδα μας, για να βγει ένας όμορφος και τίμιος διπλασιασμός για σήμερα. Ένα τρίτο παιχνίδι που έχω ξεχωρίσει για σήμερα και δεν ανέβηκε στη στήλη είναι το μάτς του Προμηθέα που παίζει σήμερα με την Γκραν Κανάρια. Για την Γκραν Κανάρια τα έχουμε πει άπειρες φορές και με την Σαραγώσα την είδαμε και με τις υπόλοιπες ομάδες. Δεν μου αρέσει καθόλου. Ο Προμηθέας έδειξε σε αυτό το Final Four που εξήχθη για πρώτη φορά στην Ελλάδα πάρα πολύ καλά στοιχεία. Μιας ομάδας που συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο τόσο αγωνιστικά όσο και διοικητικά. Νομίζω ότι το σημερινό παιχνίδι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μπει στο EuroCup με το δεξί απέναντι σε έναν καλό αντίπαλο για τα δεδομένα της ελληνικής ομάδας. Το Άσος άνοιξε κοντά στο 2-10, τώρα πλέον έχει φτάσει στο 1-90. Μπορούμε σαν μια τρίτη επιλογή σε μόνο αποδεκτό με λίγα χρήματα να τον προτιμήσουμε και σήμερα.
Μάλιστα. Ωραία. Άλλο.
Για σήμερα δεν έχω κρατήσει κάτι από το NBA και αυτό γιατί είχα πει και στον Παναγιώτη ότι σκεφτόμουν πολύ το 4-0 των Lakers μετά την σειρά με τους Celtics. Ωστόσο η απόδοση είναι αρκετά χαμηλή, είναι γύρω στο 5,5. Ωστόσο, οπότε δεν θα ασχοληθώ κάπως στοιχηματικά με τη σειρά. Πιστεύουμε τους Lakers από την αρχή, το έχουμε δηλώσει από πολύ νωρίς. Πιστεύω ότι οι Miami με τον ένα με τον άλλον τρόπο θα πάρουν ένα, maximum δύο παιχνίδια απέναντι στο Los Angeles. Και αυτό γιατί αν ο LeBron James χρειαστεί θα παίξει και άμυνα. Οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχουν περιθώρια. Οι Lakers είναι αρκετά υποψιασμένοι. Το Miami έκανε μια πολύ δυνατή σεζόν. Στα play-off απέναντι σε Μιλουγόκη και Βοστόνη, ό,τι και να λέμε για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ότι δεν έχει το περιφερειακό σουτ, απέδειξαν απέναντι σε μια πολύ πιο πλήρης ομάδα ότι τα καταφέρουν εξαιρετικά. Οπότε νομίζω θα είναι αρκετά υποψιασμένοι και έτσι δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθούμε στοιχηματικά με τα handicap.
Εγώ δηλαδή που βλέπω να ξεκινάει με νίκη το Miami, μάλλον βλέπω στραβά,
Δεν είναι θέμα στραβού, είναι θέμα ότι εγώ προσωπικά δεν έχω κάποια έμπνευση. Περιμένω το Los Angeles να κατακτήσει το φετινό τίτλο για διάφορους λόγους που έχουμε αναλύσει στο παρελθόν. Οπότε δεν θέλω να μπω στη διαδικασία με τα στοιχήματα επιμέρους. Προτιμώ να ξεκινήσει το πρώτο παιχνίδι και να δούμε λίγο πώς θα προσαρμοστεί και η άμυνα του Miami και η άμυνα του Los Angeles πάνω στο Miami, αλλά και πώς θα αντιδράσει το Miami απέναντι σε μια πολύ υποψιασμένη και με έναν αγριεμένο LeBron James ομάδα.
Μάλιστα. Ωραία. Εγώ δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν έχει ο Παναγιώτης.
Όχι, νομίζω ότι με κάλυψε ο Κώστας αρκετά. Νομίζω και εγώ ότι όσον αφορά τους τελικούς του NBA, ότι δύσκολα θα κάνουν οι Lakers 4-0. Εντάξει, ένα μάτς πιστεύω βαριά δύο θα τα χάσουν, αλλά όχι σε τέτοιο σημείο που θα κινδυνεύσουν να χάσουν τον τίτλο. Όπως είπε και ο Κώστας, όταν θα χρειαστούν οι Lakers να παίξουν άμυνα, θα παίξουν άμυνα. Μπορεί να μην το κάνουν στο σημερινό πρώτο παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι στη σειρά γενικότερα. Όταν θα χρειαστεί να υπερβάλλουν αυτό, θα το κάνουν και θα κατακτήσουν τον τίτλο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι στοιχηματικά από το συγκεκριμένο ζευγάρι γενικά σε όλη τη σειρά. Νομίζω ότι επειδή οι εταιρείες είναι υποψιασμένες γενικότερα, δύσκολα θα βρούμε στοιχηματική έτσι, αξία κάπου. Θα το παρακολουθούμε και θα το δούμε. Πάντως, θα συμφωνήσω και εγώ με τον Μιχάλη σε αυτό που είπε ότι αν υπάρχει περίπτωση οι Heat να κάνουν κάποια στιγμή την έκπληξη και να πάρουν ένα παιχνίδι, η μεγαλύτερη τους ευκαιρία είναι σήμερα. Γιατί είναι σε καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό από τους Lakers και επειδή οι Lakers ακόμα δεν είναι 100% υποψιασμένοι, θεωρώ εγώ, μπορεί να έχουμε κάτι εκεί. Αλλά γενικά νομίζω ότι οι Lakers δεν θα κινδυνεύσουν στη σειρά, δηλαδή ακόμα και αν χάσουν το σημερινό παιχνίδι, μετά δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να καθαρίσουν τη σειρά. Θα μπουν σε ρυθμό και θα κατακτήσουν τον τίτλο εύκολα ή δύσκολα.
Αν υπάρχει το χρονικό περιθώριο, παιδιά, να κάνουμε ένα πολύ σύντομο σχόλιο για όλα τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής στην EuroLeague. Υπάρχει το χρονικό περιθώριο.
Πάμε, Κώστα,
σ' ακούμε.
Ωραία. Για το Εφές Ζενίτ να πούμε ότι τη Ζενίτ του Τσάβη Πασκουάλ και φετινή δεν την έχουμε δει. Δεν την έχω δει προσωπικά, οπότε δεν έχω άποψη. Η Εφές έχει κρατήσει όλο τον περσινό κορμό. Για το Ολυμπιακό Ζαλγκύρης δεν υπάρχει το 1-30 του Ολυμπιακού απέναντι στην σαφώς αλλαγμένη και αποδυναμωμένη Ζαλγκύρης. Να μην ξεχνάμε ότι δεν θα υπάρχει κόσμος σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια της EuroLeague. Μακάμπι Τελ Αβίβ Άλμπα Βερολίνου. Η Μακάμπι αναφέρατε και πριν για την ποδοσφαιρική ομάδα. Δεν ξέρω κατά πόσο συνεχίζουν και μπορούν να κάνουν προπονήσεις. Η Άλμπα συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο με πέρυσι μια άκρως επιθετική ομάδα. Για τον Μπαρτσελόνα Τσεσεκά δεν καταλαβαίνω το φαβορισμό της Μπαρτσελόνα στο 1.60. Στα τρία πρώτα παιχνίδια με αδύναμες σχετικά ομάδες στην Ισπανία κινδύνευσε ακόμα και να χάσει τα παιχνίδια. Απέναντι στην Μπιλμπάο για 3 δεκάλεπτα ήταν κάκιστη. Το τέταρτο απλά έφτιαξε μια διαφορά 15 πόντων και τελικά έφτασε διαφορά στους 22 πόντους. Το Βαλένθια Βιλερμπάν, η Βαλένθια θέλει χρόνο για να δεχτεί σαν ομάδα. Έχει ένα εξαιρετικό υλικό. Οπότε πολύ πονηρή Βιλερμπάν μπορεί να τις αφήσει εδώ να τις κλέψει το παιχνίδι. Για το Κίμικ και Παναθηναϊκός να πούμε ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι μετά τον Σαντ Ρος, Πιέρ Τζάκσον και Άρον Βουάιτ δεν θα ακολουθήσουν την αποστολή του Παναθηναϊκού στη Ρωσία, η οποία θα πρέπει να κάνει μια πρώτη στάση στο Λονδίνο. Ερωτηματικό τεράστιο η συμμετοχή του Σβέντ στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Οπότε προσέχουμε λίγο το χάντικα που ανέβηκε από τις 6,5 στους 7,5. Δεν είναι τόσο εύκολο, ειδικά αν ο Σβέντ δεν παίξει για την Κίμκι. Στο Φενέρμπαχτε Ερυθρός Αστέρας, νομίζω ότι η Φενέρμπαχτε δείχνει στα πρώτα παιχνίδια ότι θα είναι πολύ σκληρή αμυντικά. Ίσως εδώ ο Άσος με το χάντικα να αξίζει. Θα το δούμε σίγουρα και στην πορεία με το ανάλογο ρεπορτάζ. Μπάγκερν Ολύμπια Μιλάνο, ο Πάντερ, ο ένας από τους βασικούς σκόρερ της Μιλάνο, τραυματίστηκε στον αγώνα της Κυριακής, δεν θα ταξιδέψει στον αγώνα απέναντι στην Μπάγκερν. Ωστόσο, η φετινή Μπάγκερν δεν έχει καμία σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, είναι εξαιρετικά αποδυναμωμένη. Και τέλος, για τον Μπασκόνια Ρεάλ, νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια αξία. Η Μπασκόνια σε σχέση με τη Ρεάλ βρίσκεται πίσω σε βαθμό ετοιμότητας και η Ρεάλ έδειξε ότι ακόμα και με τον Λαπροβίτολα, σαν δεύτερο playmaker, μπορεί κάλλιστα να ανταπεξέλθει σε δύσκολες καταστάσεις.
Μάλιστα, ωραία. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στις επιλογές σου και θα τα πούμε αύριο, μεθαύριο. Εδώ θα είμαστε και τις επόμενες μέρες έτσι για να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε τα όσα συμβαίνουν γύρω από τον κόσμο του μπάσκετ.
Εννοείται, καλή επιτυχία σε όλους και πάνω απ' όλα στον ΠΑΟΚ σήμερα για την πρόκριση.
Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Κώστα.
Γεια χαρά.
Λοιπόν, αυτά και από τον μπασκετικό μας, ο οποίος βγήκε και για το γούρι, έδωσε και το 1-0 του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαλυματάκι για σήμερα και να επιστρέψουμε με Champions League, να συζητήσουμε λίγο γρήγορα τις σημερινές αναμετρήσεις, να κάνουμε μια σούμα και να βγάλουμε και τις επιλογές μας για σήμερα. Πάμε για το break και σε λίγο πάλι εδώ.
radioprimo.gr.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσίν. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσίν. Θα μας βρείτε στο νομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233 10 73 281.
Πόσο κοστίζει το αυτοκίνητό σας? Οι αναμνήσεις από τα ταξίδια που κάνατε μαζί του? Το σπίτι σας? Τα όνειρά σας που στέγασε? Η ζωή σας? Η ζωή των δικών σας ανθρώπων? Επειδή κάποια πράγματα είναι ανεκτίμητα και η αξία τους ανυπολόγιστη, ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες για ό,τι σημαντικό στη ζωή σας. Βρείτε μας εύκολα στο margaritopoulos.com και ενημερωθείτε για το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.
Ευτυχώς μου έκανε πρόταση γάμου μέσα στο Πρετσιόζο. Έτσι ήξερα ποιο δαχτυλίδι θα διαλέξω και τι δώρο θα πάρω στην κουμπάρα. Και φυσικά ποιο ρολόι θα κάνω δώρο σε εκείνον. Γιατί τα κοσμηματοπολία Πρετσιόζο και Πολύτιμο είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Τούμπα σε επώνυμους οίκους όπως Armani, Gant, Vogue και Seiko. Πρετσιόζο Γρηγορίου Λαμπράκη 139 και Πολύτιμο Αμφιπόλαιος 22 για τις πιο όμορφες στιγμές σας.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστροφή από το, στο Ράδιο Πρίμο, 45 λεπτά μετά τις 6 λίγες ώρες, έτσι πριν από το πολύ μεγάλο σημερινό μάτς. Παντελής Αμπατζής πλέον στην κονσόλα του ήχου, το καλησπέριζουμε και μαζί θα πάμε έτσι μέχρι τις 7. Και άλλα μηνυματάκια βλέπω, πολύ ενεργοί είστε σήμερα, να διαβάσω μερικά από αυτά. Στο 3-0 το βλέπει ο Κοσμάς, λέμε. Χαιρετίσματα από τη μακρινή Ολλανδία στέλνει ο Γιάννης. Τα χαιρετίσματά μας εκεί. Καλησπέρα στον Κοκκού. Μάικ, ζούμε τα αστέρια να δούμε. Πάμε Παοκάρα, είπαμε. Βλέπω ότι η αισιοδοξία είναι έτσι έκδηλη για σήμερα. Μακάρι να βγει όλο αυτό σε καλό. Καλησπέρα στο Χαράλαμπο 7-1. Εντάξει, εδώ η αισιοδοξία έφυγε λίγο σε άλλο επίπεδο. Δεν νομίζω ότι μπορεί το παιχνίδι να φτάσει τόσο ψηλά. Ο Κωνσταντίνος μου στέλνει το δελτιάκι του για σήμερα. Το κόμπο του ΠΑΟΚ άσο, over 1,5 για τον ΠΑΟΚ. Αποτέλεσμα άσο και over 1,5, αυτό είναι αχρίαστο. Από τη στιγμή που έβαλες αποτέλεσμα ΠΑΟΚ over 1,5, το άσο και over 1,5 δεν θα σου ανεβάζει καθόλου την απόδοση. Να δεχτεί κίτρινη κάρτα ο ΣΒΑΜΠ, να δεχτεί κίτρινη κάρτα ο ΚΑΙΟ, over 9,5 corner στο match, over μισό goal στο πρώτο ημίχρονο. Όλο αυτό 62 μονάδες, μια χαρά είναι νομίζω το συγκεκριμένο κόμπο, έτσι και για την απόδοση που βγάζει, από τη στιγμή που βλέπεις να έχει και αρκετά γκολ, μου φαίνεται αρκετά έτσι λογικό. 62 μονάδες λοιπόν, καλή επιτυχία φίλε. Λοιπόν, πάνω πάμε να περάσουμε λίγο και στα Champions League, να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά.
Ναι, νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε με τα συγκεκριμένα παιχνίδια λίγο, γιατί έχουν αρκετό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ λίγο πολύ τα έχουμε πει τα πράγματα. Εγώ θα είμαι λίγο ανατρεπτικός σε ό,τι έχει αναφερθεί μέχρι τώρα, όχι 100%. Θεωρώ ότι επειδή το παιχνίδι είναι πάρα πολύ κρίσιμο και το γνωρίζουν καλά και οι δύο ομάδες, διακυβεύονται πάρα πολλά πράγματα, θεωρώ ότι θα δούμε ένα κλειστό παιχνίδι όσον αφορά το σκορ. Εγώ έχω κρατήσει το under στο συγκεκριμένο παιχνίδι στο 1,90. Νομίζω ότι είναι πολύ υψηλή η τιμή για ένα τέτοιο παιχνίδι, για ένα παιχνίδι δηλαδή που διακυβεύονται τόσα πολλά πράγματα και δεν θα μπουν σε περαιτέρω διαδικασίες, είτε σημείου είτε πρόκρισης. Μου κάνει αυτή η απόδοση και θα την κρατήσω. Μακάρι να επιβεβαιωθεί η πρόκριση του ΠΑΟΚ, αλλά στοιχηματικά εγώ θα κρατήσω το under. Εσύ από ό,τι είπες δεν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο πάνω σε αυτό, δεν θα ασχοληθείς στοιχηματικά με αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο για το παιχνίδι της Μίτιλαν με τη Σλάβια Πράγας, καθώς νομίζω ότι το παιχνίδι της Σάλτσμπουργκ με τη Μακάμπη δεν έχει κάποια αξία. Ο Άσος έχει πάει στα Τάρταρα, η Μακάμπη ταξίδεψε με πάρα πολλές απουσίες, ο κορονοϊός την έχει χτυπήσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, ο Δόνης δείχνει να πιστεύει ότι μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση στην Αυστρία, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, Μιχάλη, έτσι δεν είναι?
Ναι, έτσι φαίνεται να είναι. Δεν ξέρω, εγώ γκολ βλέπω και στα δύο. Στο Σάλτσμπουργκ κόντρα στη Μακάμπη, εντάξει, Σάλτσμπουργκ χρειάστηκε 8 λεπτά στην πρώτη αναμέτρηση για να γυρίσει το μάτς στο Ισραήλ και ουσιαστικά να πάρει σκορ πρόκρισης από το πρώτο. Το αρνητικό, το είπα από την αρχή, είναι η κατάρα που έχει η Σάλσμπουργκ με τα προκριματικά του Champions League. Δεν έχει καταφέρει ποτέ να περάσει στο παρελθόν. Έχει αποκλειστεί με τους πιο παράξενους τρόπους που θα μπορούσε. 11 προκριματικές φάσεις, 11 αποκλεισμοί για τη Σάλσμπουργκ. Πραγματικά εντυπωσιακό. Έχει παίξει φυσικά ο Μίλους, το είπαμε, αλλά όταν το κατάφερε αυτό, πέρασε κατευθείαν σε αυτούς, γιατί η Αυστρία είχε ανέβει βαθμολογικά και της έδινε αυτή τη δυνατότητα. Βέβαια, από τότε νομίζω ότι έχει ανέβει αρκετά σκαλοπάτια η Σάλσμπουργκ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί στην Αυστρία ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Το πρωτάθλημα διεκόπη την Παρασκευή στο Ισραήλ λόγω lockdown. Η κυβέρνηση επιτρέπει τις προπονήσεις μόνο σε ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη. Αυτό είναι το ρεπορτάζ που διάβασα για το Ισραήλ. Ο Γιώργος Δόνης έχει πάρα πολλές απουσίες να διαχειριστεί. Πάντως το πρώτο μάτς είχε πάρα πολλές φάσεις. Εύκολα θα μπορούσε να δούμε και περισσότερα γκολ. Αν υπάρχει κάπου αξία, εγώ πάλι στο Αμφίσκορο βλέπω. Η Σάλσμπουργκ έχει δεχτεί γκολ από όλους. Με όποια ομάδα, με όποιο χωριό και να παίζει στην Αυστρία, η Σάλσμπουργκ δέχεται γκολ. Νομίζω ότι πολύ εύκολα μπορεί να φάει ένα γκολ και σήμερα. Γκολ-γκολ είναι η επιλογή μου από εδώ. Πάνω από ό,τι κατάλαβα, δεν παίζεις κάτι στο Salzburg Maccabi.
Όχι, δεν θα πάρω το ρίσκο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν με προειδεάζει για τίποτα το μάτς. Κυρίως λόγω των πάρα πολλών απουσιών των φιλοξενούμενων. Δεν ξέρω τι μπορεί να έρθει σε αυτό το μάτς. Νομίζω ότι προκύπτει επιλογή από το παιχνίδι της Midland κόντρα στη Σλάβια Πράγας. Αλλά θα ήθελα να σε ακούσω πριν σε κατευθύνω εγώ οπουδήποτε.
Ναι, εντάξει, ούτως ή άλλως σε τέτοια παιχνίδια δύσκολα να πάρω κατεύθυνση από κάπου. Εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι η Σλάβια είναι πιο καλή ομάδα από τη Midland. Δεν της βγήκε το παιχνίδι πριν από μια εβδομάδα. Είχαν από ένα ημίχρονο. Νομίζω ότι το 0-0 μάλλον δίκαιο χαρακτηρίζεται στο τέλος. Οι Δανείοι δεν είναι για πέταμα. Είναι αρκετά σοβαροί σε όλες τις φετινές αναμετρήσεις, τόσο στην Ευρώπη όσο και στο δανέζικο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι θα πουλήσουν ακριβά το μάρι τους σήμερα. Θεωρώ δύσκολα πάντως να μείνει η Σλάβια για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι χωρίς γκολ. Δεν μπλέκομαι σημείο, σκέφτομαι το Αμφίσκορο. Με ένα γρήγορο γκολ νομίζω ότι μπορεί να ανοίξει αρκετά η αναμέτρηση, σε σχέση τουλάχιστον και με την πρώτη που δεν άνοιξε. Στο 1,95 και εδώ το Αμφίσκορο μου κάνει.
Ωραία. Και εγώ εν μέρη θα συμφωνήσω μαζί σου όσον αφορά το ότι η Σλάβια είναι η ομάδα που έχει το πάνω χέρι στο ζευγάρι ακόμα και τώρα, παρά το 0-0 του πρώτου παιχνιδιού. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα επαναλάβει ένα τόσο κακό παιχνίδι η Σλάβια όσο ήταν στο ένα τουλάχιστον ημίχρονο του πρώτου παιχνιδιού. Νομίζω ότι επειδή είναι πολύ πιο έμπειρη ομάδα και παροτοκαπνισμένη σε τέτοιου είδους παιχνίδια πάρα πολλά χρόνια, νομίζω ότι τουλάχιστον σήμερα δεν θα ιτηθεί από την Midland, η οποία δεν είναι αμελητέα ποσότητα, αλλά η εμπειρία νομίζω σε τέτοια παιχνίδια παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Το χ2 από μόνο του είναι αρκετά χαμηλό. Πιστεύω ότι δεν θα δούμε πάλι 0-0. Πολύ δύσκολα θα μείνει πάλι το παιχνίδι στο 0-0. Οπότε ένα συνδυαστικό του χ2 και over μισό στο παιχνίδι πληρώνει ένα 75. Εμένα μου κάνει για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι πολύ συντηρητικό, το καταλαβαίνετε όλοι. Αλλά μετά τη χθεσινή βραδιά, καταλαβαίνει ότι θα πρέπει κι εμεί να γίνουμε λίγο πιο συντηρητικοί για να μπορέσουμε σιγά-σιγά να πάρουμε κάτι από τα παιχνίδια του Champions League.
Ναι. Ωραία, λίγο πολύ αυτά μετά του Champions League. Καλησπέρα στον Κώστα, λέει πες εσύ για ΠΑΟΚ. Τα ψιλοείπα φίλε, θα τα ξαναπώ. Καλησπέρα στον Βαγγέλη, λέει ΠΑΟΚ over 5,5 corner, Ατλέτικο διπλό και under 4 goal, Inter διπλό, Αταλάντα χ2 και over είναι οι επιλογές του Βαγγέλη. Όσο για το μήνυμα του Κώστα, παίρνω από για ΠΑΟΚ να υπενθυμίσω απλά για το ΠΑΟΚ Insurance, την καλύτερη ασφάλεια αυτοκινήτου. Με την εμπειρία της Vision Insurance και της σφραγίδα της ΠΑΕΠΑΟΚ. Η Vision Insurance, η οποία έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, παρέχει υπηρεσίες ασφάλισης σε συνεργασία με πολυεθνικούς οργανισμούς πιστοποιημένους και εγκεκριμένους από τις εποπτικές αρχές και σε συνεργασία με την ΠΑΕΠΑΟΚ δημιούργησε μια σειρά από ασφαλιστικά προϊόντα αυτοκινήτου αποκλειστικά για τους οπαδούς της ομάδας. Στο ΠΑΟΚ Insurance και μέσω επιλεγμένων ασφαλιστικών πρακτόρων, το τηλέφωνο είναι 2310 24 19 26 και το email info@paokinsurance.gr. Η εικόνα μου για τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, βλέπω και καταλαβαίνω ότι το σημερινό μάτς σε όλο τον οργανισμό του ΠΑΟΚ είναι το σημαντικότερο όλων. Και έτσι είναι και χαίρομαι που το αντιλαμβάνονται και στην ομάδα. Τόσο σημαντικό που δεν ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα να δώσουν βάση στο Βόλο. Λογικό μου φαίνεται και αυτό. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε ραντεβού με την ιστορία και όλα δείχνουν ότι ήρθε η ώρα του για να μπει επιτέλους στους ομίλους του Champions League. Όλα αυτά βέβαια σε θεωρητικό επίπεδο, μιλάμε για μπάλα, όλα είναι ανοιχτά. Απέναντί του έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ ακριβή ομάδα με τον ίδιο ακριβώς στόχο, να μπει και αυτή για πρώτη φορά έτσι στους ομίλους του Champions League. Εύκολο δεν θα είναι, το ξέραμε αυτό από την αρχή, αλλά υπάρχουν προϋποθέσεις για να πανηγυρίσει ο ΠΑΟΚ αυτή την πολύ μεγάλη πρόκριση, έτσι νομίζω εγώ. Στοιχηματικά είπα ότι δεν θα ασχοληθώ. Αρχικά έβλεπα γκολ-γκολ. Εν τέλει πηγαίνω πιο πολύ προς το 1-0. Πείτε το σαν έμπνευση, πείτε το σαν την εικόνα που έχω από τα μάτσες που σας αναλύω συνήθως για τις ελληνικές ομάδες. Η Κράσνοντα ίσως είναι λίγο πιο κουρασμένη. Στο παιχνίδι με τη Σότσι δεν έγινε ιδιαίτερο rotation. Με τις απουσίες που προέκυψαν, έτσι γίνονται ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Επιθετικά πάντως είναι αδυνατή. Έχουν αυτοματισμούς και αυτό το καταλάβαμε και στο πρώτο match. Αμυντικά πάντως δεν λένε πολλά και εκεί νομίζω ότι πρέπει να πατήσει ο ΠΑΟΚ. Θέλουμε ένα γκολ νωρίς και δεν αποκλείω να το βρούμε. Νομίζω ότι θα έχει και πέναλτι το match. Το feeling, σας το είπα και πριν, είναι 1-0 με γκολ πέναλτι από τον Δημήτρη τον Μπέλκα. Τώρα για ενδεκάδα δεν μιλήσαμε πολύ. Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ πιστεύω ότι θα είναι η εξής: Ζίβκοβιτς κάτω τα δοκάρια, Ίγκασον, Βαρέλα, Μιχαηλίδης, ο Κρέσπο δεξιά, ο Γιαννούλης αριστερά, Σβάμ και Καντουρί στη μεσαία γραμμή. Υπάρχει ερωτηματικό στο μπροστά. Η τετράδα η οποία υπάρχει είναι Πέλκα, Ζίβκοβιτς, Όλακ και Τζόλης. Αναγκαστικά ένας πρέπει να μείνει απ' έξω. Αυτός που νομίζω ότι θα μείνει απ' έξω είναι ο Τζόλης. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω. Ο ΠΑΟΚ πρέπει σήμερα νομίζω να παίξει με κανονικό φορ, τον πήρε, τον έχει εδώ, είναι έτοιμος, οπότε θεωρώ ότι ο Τσόλακ θα ξεκινήσει κανονικά. Από τις υπόλοιπους νομίζω ότι δεν γίνεται να μην δεν παίξει ο Ζιεφκόβιτς, επειδή νομίζω ότι είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης που έχει αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Δεν βλέπω ούτε ο Πέλκας να μένει απ' έξω, οπότε νομίζω ότι μάλλον ο Τζόλης είναι ο παίκτης ο οποίος θα μείνει στον πάγκο. Τώρα όσο για το δεξί μπακ και για το αν θα παίξει ο Αγγέ ή ο Κρέσπο, νομίζω ότι θα παίξει ο Κρέσπο, πιο πολύ για λόγους ισορροπίας έτσι στην εντεκάδα. Είναι σίγουρα πιο έτοιμος από τον Αγγέ και ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι δεν χρειάζεται να επιτεθεί σε τέτοιο βαθμό σήμερα ώστε να παίξει με δύο τόσο επιθετικά full back. Αν χρειαστεί φυσικά στην εξέλιξη του παιχνιδιού, θα αρώ πως ο Πορτογάλος θα τον πετάξει μέσα όπως και στην περίπτωση του Τζόλι. Πάνω δεν ξέρω, συμφωνείς, διαφωνείς, θα ήθελες να δεις κάποια διαφορετική εντεκάδα σήμερα?
Όχι, νομίζω ότι και εγώ τουλάχιστον στην μία πλευρά θα πρέπει να παίξει ο Κρέσπο, καθώς ο Αγγέ δεν δείχνει να είναι τόσο έτοιμος. Και είναι λογικό να μην είναι τόσο έτοιμος, το παιδί θέλει χρόνο για να προσαρμοστεί με τη νέα του ομάδα και τους νέους του συμπαίκτες. Το μάτς είναι αρκετά κρίσιμο για πειραματισμούς. Προτιμώ και εγώ τον Κρέσπο να αγωνιστεί στη συγκεκριμένη θέση. Όσο για να αφορά την επίθεση, επειδή ο ΠΑΟΚ χρειάζεται γκολ, νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα καθαρό αιμοφόρο στην προκειμένη περίπτωση. Για τον Αντρέα Ζίβκοβιτς, τα είπες, αυτή τη στιγμή είναι ο ποιοτικότερος παίκτης που διαθέτει το ρόστερ του ΠΑΟΚ και ενδεχομένως να είναι και πιο φορμαρισμένος με βάση αυτά τα οποία μας έδειξε, παρότι έχει ενσωματωθεί πρόσφατα με την ομάδα μαζί με τον Τζόλι, φορμαρισμένοι και οι δύο. Οπότε νομίζω ότι όλοι κάπου εκεί συγκλίνουμε σε αυτή την ενδεκάδα. Στοιχηματικά δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο στο παιχνίδι. Βλέπω χαμηλό σκορ και εγώ, είτε είναι 1-0 είτε είναι 2-0. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι το under εδώ έχει κάποια αξία στο 1-90. Αυτά, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο για το μάτς.
Έχουμε δύο λεπτά για να αποχαιρετήσουμε. Πριν να κάνουμε την σούμα, υπάρχει κάτι άλλο που ήθελες και δεν σχολιάσαμε, κάτι για την Αγγλία, ίσως?
Απλά να πούμε ότι στην Αγγλία υπάρχουν 4 παιχνίδια σήμερα για το Carabao Cup, για το League Cup δηλαδή. Εγώ έχω κρατήσει μόνο μία επιλογή από εκεί, το goal και over στο παιχνίδι της Everton με τη West Ham. Οι δύο ομάδες, κατά δήλωση των προπονητών τους, θα κατέβουν με βασικούς στο σημερινό παιχνίδι και οι δύο, καθώς θεωρούν ότι το League Cup είναι στόχος και για τους δύο, πιθανά και να είναι και έτσι. Το goal και over πληρώνει 1,95. Ξέρετε ότι και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ φορμαρισμένες τον τελευταίο καιρό, δημιουργούν πάρα πολλές φάσεις στα παιχνίδια τους. Φαίνεται στα αποτελέσματα που έχουν μέχρι τώρα στην Premier League, αλλά και μέχρι τώρα στα παιχνίδια που έχουν δώσει για το Carabao Cup, με σαφώς υποδεέστερες αντιπάλους βέβαια. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή στο 95 και για μένα είναι μια βασική επιλογή για απόψε, μαζί με το H2 και over μισό στο παιχνίδι της Midland με τη Σλάβια Πράγας και το διπλό και over 1,5 στο παιχνίδι της Ατλέτικο Μαδρίτης κόντρα στην Ουέσκα. Αυτή είναι η δικιά μου τριάδα για σήμερα, Μιχάλη. Δεν ξέρω αν θες να αναφέρεις και εσύ τις δικές σου σημερινές επιλογές.
Βεβαίως, για πάρ' την, άλλη μία.
Και
Τις επιλογές σου, για πες.
Οι επιλογές μου, διπλό και over 1,5 το παιχνίδι της Ατλέτικο Μαδρίτη στην έδρα της Σουέσκα. Χ2 και over μισό στο παιχνίδι της Σλάβια Πράγας στην έδρα της Μίντιλαντ. Και goal goal και over στο παιχνίδι της Everton με τη West Ham.
Ωραία. Εγώ πήρα μια ρισκαδόρικη διάδα από την Ιταλία. Λάτσιο Αταλάντα Χ2 και over στο 2,40. Μπενεβέντο Ίντερ διπλό goal goal στο 2,50. Αυτή η αναμέτρηση ξεκινάει σε 2 λεπτά. Οπότε όσοι θέλουν να ασχοληθούν να βιαστούν. Από τα υπόλοιπα τα του Champions League βλέπω 2 goal goal. Goal goal βλέπω στο Midland Slavia Praga. Goal goal βλέπω στο Salzburg κόντρα στην Maccabi. Αυτές ήταν οι επιλογές μας για σήμερα. Πάρτε ό,τι σας αρέσει πιο πολύ. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχηθώ με όλη μου την καρδιά καλή επιτυχία σήμερα στον ΠΑΟΚ. Ελπίζω αυτή να είναι η μέρα μας που θα έτσι χαρούμε όλοι πιο πολύ βλέποντας τον ΠΑΟΚ να μπαίνει επιτέλους στους ομίλους του Champions League. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο ράδιο Πρίμο. Έρχεται ο Χρήστος Ραγκάτσης. Υπάρχει βανάκι έξω από την Τούμπα. Θα είναι και ο Νίκος Τζατζαράς και όλοι οι υπόλοιποι επιτελείς του Πρίμου. Η βραδιά είναι μεγάλη. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ για όλη την συνέχεια. Καλό απόγευμα από εμάς. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Καλή επιτυχία στα δελτία σας.